Je toľko hodín, koľko práve je. Ak máte na svojich hodinkách viac alebo menej, nie je tu naša vina, pretože my začíname vždy včas. Ale nemôžeme zaručiť, že tiež včas skončíme. Začína sa totiž hodina vlka.
Príjemný letný podvečer, vážení poslucháči. A špeciálne teda vítam tých z vás, ktorí ste sa rozhodli počúvať dnes našu reláciu Hodina vlka, ktorá sa práve začína. A vlastne, tak, to je vlastne posledný diel tejto relácie pred letnými prázdninami. Aj keď teda, keď už spomínam tie prázdniny, tak samozrejme v našom prípade sa nič nemení. My vysielať budeme túto našu dvojhodinovku slova hudby aj počas tohto oddychu, dovoleniek, mora, slnka, víno a žien, spevu, všetkého možného. My budeme stále tu, takže hoci sa zajtra začínajú letné prázdniny, pre nás to až takú nejakú veľkú zmenu neznamená, ale v každom prípade samozrejme deťom doprajeme oddych. Tak teda posledná predletnoprázdninová hodina vlka sa v tejto chvíli začína a asi by som ja mal niečo povedať. Samozrejme, takto na úvod k našej dnešnej téme, štandardne to tak robievam, pretože tie úvody práve na to slúžia, aby som poslucháčom priblížil tému večera. Lenže tentokrát si naozaj myslím, že nejaké tie špeciálne úvodné slova sú úplne zbytočné, pretože my vlastne dnes by sme mali pokračovať, respektíve priamo nadviazať na náš rozhovor z minulotýždňovej nedele, kedy sme si my spolu s mojím kolegom Vlčkom strihli takú jednu flešovú mimoriadnu hodinu vlka, ktorou sme vlastne promptne reagovali na to, čo sa dialo v Rusku, na ten Prigožinov nezrealizovaný vojenský výlet do Moskvy. A keďže sme na celú tú vtedajšiu mimoriadnu nedeľnú reláciu mali vyčlenenú len hodinu vysielacieho času, tak bolo myslím celkom logické, že budeme my v tejto téme asi teda pokračovať ďalej a že na to využijeme práve tento dvojhodinový priestor hodiny vlka, kde je teda samozrejme viacej času podrobnejšie sa tomu povenovať. Navyše za ten týždeň sa povedzme, že poobjavovali kadejaké ďalšie nové a nové informácie, komentárov, kopec bolo napísaných k tomuto spomenanému puču šéfa súkromnej Wagnerovej armády. Dokonca sa mi žiada povedať, že tých stále nových a nových navzájom neraz protirečiacich informácií je už toľko, že sa v tom celom začína človek aj pomaly strácať. Nuž, ale tak týmto sa snažím povedať, že je teda celkom očakávateľné a pochopiteľné, že my by sme dnes v tejto téme zrejme teda radi pokračovali a povedzme, že to informačné klbko za ten týždeň, čo sa nám tu vyliahlo alebo namotalo, by to malo byť presnejšie, tak ho nejako tak skúsiť v tejto téme rozmotať. Čiže malo by to byť dnes o tej Prigožinovej vzbure, aj keď ako ste počuli v tej úvodnej zvučke, my nemôžeme zaručiť, že včas skončíme a v tejto relácii sa stáva aj to, že nemôžeme celkom zaručiť, že vždy témy splníme, ktoré avizujeme, ale tak či onak, ten Prigožin je téma, ktoré by sme sa dnes mali, hádam, povenovať. No ale skôr ako sa teda do toho pustíme, a či sa pustíme, to ešte uvidíme, ale skôr ako teda by sme sa nejak viacej zahryzli do týchto Prigožinovín, tak predsa len je tu niečo, tak a povedal by som, malá medzizastávka pred tou našou hlavnou témou, v rámci ktorej by som sa ja, toho môjho spomínaného parťáka Vlčka, rád popýtal na také konkrétne veci, ktoré sa nám tu za ten týždeň udiali, respektíve také udalosti, a bol by som naozaj veľmi rád, keby ich pár slovami okomentoval. Ale skôr ako sa teda do toho pustíme, musím zistiť, či s tým vôbec súhlasí, s takýmto niečím neplánovaným, čo sa chystám na ňo vyťahnuť. A vôbec musím zistiť, že či je tu zakladateľ, prevádzkovateľ internetového portálu Kosa, či je na Skype linke. Tak haló, Plzeň, ste tu?
Tady Plzeň. Jak sa slyšíme?
Slyšíme sa výborne. Tady Banská Bystrice.
Zdravím tě, blízko do Banské Bystrice. No, ta dnešní relace bude pokračování Prigožina a toho, co se okolo něj namluvilo a napsalo, toho je opravdu už dneska nepřeberné množství. Já si myslím, že jsme to v neděli v té rychlovce, co byla docela trefili. a já si stojím za tím, za všem tím, co jsme během těch 60 minut stačili nebo nestačili říct. No a když se mi ptáš, jestli souhlasím s tím, že máš na mě něco pod pultem, co teďko vytáhneš, no, můžu si dovolit nesouhlasit, když jsem v tvém rádiu?
Můžeš, kludně. To nie je povinné, ale podle mě by si s tím souhlasit mohl, lebo ono to naozaj v skutočnosti nie je ani žiaden chyták, ani nič neuveriteľné. Právě naopak, jsou to také udalosti, které sa počas týždňa udiali. Oni aj do veľkej miery súvisia právě s tvojou krajinou, v ktorej ty žiješ. A ja tak som si povedal, že hoď to teda nie je téma nášho dnešného večera, tak v skratke na to zareagovať by bolo zaujímavé. A akože normálne len tak fakt by ma zaujímal tvoj názor na tie veci. Tak preto som si povedal, že by som to na teba vytiahol. Takže podľa mňa obávať sa naozaj ničoho nemusíš. To nie sú žiadne chytáky ani nič podobné. Som si na teba strašne nepripravil.
No. Dobře, a než sa do toho pustíme, jo, tak no. Ja tebe už som pozdravil. Ale nepozdravil jsem ty, na který jsou nejdůležitější. A to jsou naše věrné posluchačky a posluchači, kteří i dneska, první den, vlastně už v prázdninách, jsou ochotně si nás pustit, jsou ochotně nám věnovat svůj čas. Čili je všechny zdraví, ať už jsou na země kouli, kdekoliv. A věřím, že to dneska nebudou považovat za zmařený čas.
Tak, a ja už k tomu len dodám, že podľa mňa my budeme dnes v takom už, keďže sa nám tie prázdniny začínajú, tak už si nahodíme taký letný režim, takú skôr pohodičku. Nie, že by tu predtým nevládla v tejto relácii, ale že už naozaj nie je sa kam ponáhľať v tom lete. Aj tie témy môžu byť také fluidné, také vzájomne sa prelínajúce, niektoré sa môžu vynechať, niektoré sa môžu rozobrať viac, niektoré menej. Skrátka, budeme my už v takej podľa mňa letnej nálade, to sa patrí v tomto čase byť. Ale samozrejme, nič sa nemení na tom, že je to kontaktná relácia, takže maily studio@slobodnyvysielac.sk, tie nám môžete písať. Môžete takisto reagovať cez našu internetovú stránku, keď si tlačidlo, takéto zelené tlačidlo otázka do štúdia kliknete a potom vyplníte tam, čo sa budete chcieť opýtať, alebo teda nejaký komentár vyjadriť. No alebo potom aj prípadne telefonáty 048 381 0101. Uvidíme, ako to všetko dnes budeme stíhať. Nerušené počúvanie vám teda spolu s Vlčkom praje v tomto prípade z Banskej Bystrice Boris Koroni. Takže Vlčko, čo som si ja na teba... Také zopár naozaj len veci. Prvá, kde by som teda rád naozaj počul tvoj názor, tak túto prvú som si tak pracovne nazval, že ako by to povedal Václav Havel, že to sú tí paradoxy. Tak objavil sa nám, Vlčko, neviem, či si to zachytil, na ČT24 paradox v kachovke. A vysvetlím ti, o čo ide. Vaša verejnoprávna spravodajská televízia ČT24 citovala tento týždeň správu ukrajinského denníka Kiev Post, ktorá ma teda tým svojim obsahom, poviem to tak, kulantne zaujala. A ja by som ti teraz pár viet zacitoval z tej správy. Takže názov znie: Ukrajinci pronikli na okupovaný břeh Dnepru. Skáza kachovky môže paradoxne urýchliť protiofenzívu. No a ako sa ďalej z textu dozvedáme, ruské síly se zrejme přepočítali, když se domnívali, že zničením Kachovské přehrady dlouhodobě zabrání Kyjevu postoupit na okupovaný břeh Dněpru a zamířit ke Krymu, píše server Kyjev Post. Korito řeky se významně zúžilo, výrazně menší je také hloubka vody. Satelitní snímky a fotografie ze zasažených míst ukazují, jak území rychle vysychá a odhaluje rozsáhlé písečné oblasti, kde se dříve muselo lodí, to nyní zvládne i terénní vůz. Podle 46. výsadkovej brigády ukrajinští vojáci již v jednom bode u Chersonu překročili Dněpr a na okupovaném levém břehu budují předmostí. Tak Vlčko, to je paradox. Rusi zničili Kachovskú vodnú priehradu a teraz počúvaj, a pomohli tým paradoxne ukrajinskej protiofenzíve. To je paradox. Píše Kyjev Post a takúto správu preberá ČT24. No tak čo, Vlčko, hovoríš na tento neuveriteľný paradox?
No, myslím si, že my jsme vysílání ke Kachovce měli taky, nebo nevím, jestli jsme ho měli, ale v každém případě já jsem vydal o tom, jednak Flash a jednak potom velký článek, který jsem našel na Substacku. Tuším, že ho psala značka Big Search, což je velmi pozoruhodný zdroj, musím říct. V poslední době na něj narážím často, zejména u velkých témat. No a kdyby četli Kosu, jo, na ČT24, tak by nemuseli chodit na Kyiv Post, až jim to ukrajinský noviny jako zjeví, jako paradox, jako novou pravdu, jak ty ruský mužici, ty polomongolové z těch stepí, většině ožralí, jak se přepočítali. Ale zjistili by, že tam v tom materiálu o Tachovce od Big Serge přesně tohle. Já myslím, že jsme tu Tachovku zmínili a že jsme konstatovali to též. Když to bylo jasný. Rusové, pokud bylo to obrovský přehradní jezero, který je asi 50krát větší než Lipno, což byla největší přehrada v Československu a zadržovalo to obrovské množství vody, tak pokud ovládali Česla, mohli regulovat průtok, tak tu povodeň na toku Dněpru pod Tachovkou, tak tu mohli způsobit kdekoliv a mohli způsobit řízeně, aniž by vypustili Tachovku a tím ohrozili vlastně předmostí té záporské jaderné elektrárny. A se na tom dolním toku prostě byli by zachovali šířku Dněpru. To bylo jasný každému, kdo má v hlavě mozek. Akorát to nebylo jasný české televizi. Na to není co dalšího říct.
No, nebolo. Ono je to stále nie je jasné, lebo ona bez čohokoľvek, akýchkoľvek problémov prevezme tú správu s tým konštatovaním, že predstavte si ľudia ten paradox, ktorý týmto vznikol, tak tí Rusi hlúpi, sprostí Rusi, vyhodili tú Tachovskú prehradu a paradoxne, predstavte si ten paradox ľudia, paradoxne pomohli Ukrajincom. Tak teraz som na taký komentár na Facebooku, že no, možno by to až taký paradox nemusel byť pre ČT24, keby si v ČT24 skúsili aspoň trošku na chvíľu, na minútu predstaviť, že tú Tachovskú priehradu vyhodili do vzduchu Ukrajinci. Lebo keď by prijali túto teóriu, tak zrazu by ten paradox nebol. Zrazu by vám taký paradox nevyskakoval. Viete, že skúste si v ČT24 predstaviť, že to, čo sme hovorili tesne po vyhodení tej Tachovky do vzduchu a teraz sa nejakí ľudia zamýšľali a dali si na jednu misku váh, že čo by tým získali Rusi, čo by tým získali Ukrajinci. Na voľa ako všetkým tým serióznym analytikom vychádzalo, že teda tí Ukrajinci viacej by toho získali, že teda Krym príde o vodu a tak ďalej, ale že aj z vojenského hľadiska je to ďaleko výhodnejšie, keby to vyhodili do vzduchu a že by to bolo výhodnejšie pre Ukrajincov. No ale samozrejme v našom mainstreame, v našich verejnoprávnych médiách si od začiatku počúval jednu pravdu, ktorá len jedna môže byť, takže vyhodili to Rusi do vzduchu a my sa teraz ako stádo tupých idiotov dozvedáme z ČT24, že paradoxne Rusi vyhodili do vzduchu Tachovku a paradoxne tým pomohli Ukrajincom. To je asi taký paradox, ako keď paradoxne Rusi ostreľovali záporožskú jadrovú elektráreň, v ktorej mali svojich vojakov a svoju vojenskú techniku. Tak paradoxne, to bol tiež inak taký paradox, bo to sa bežne nedeje, že by si ostreľoval vlastných vojakov. No ale tí Rusi, oni sú buď tak prešpekulovaní, alebo tak sprostí, že oni si strieľajú na vlastných vojakov, na vlastnú techniku a robia to paradoxne. No ale potom sme zistili, že teda paradox to nebol, nakoniec sme zistili, že z uniknutých tajných amerických dokumentov, že strieľali Ukrajinci na tú záporožskú jadrovú elektráreň. Inak mimochodom teraz sa vraj tiež niečo chystá z jadrovou elektráreňou, už sa Ukrajinci navliekajú do nejakých protijadrových oblekov, že niečo sa tam chystá. A bude zase niečo paradoxne, že to vyhodia Rusi do vzduchu, inak očakávam, že ak sa teraz Ukrajincom v protiofenzíve nedarí, tak paradoxne Rusi spravia niečo také, že použijú chemickú zbraň, jadrovú zbraň použijú, paradoxne použijú, tak ako paradoxne používal zbrane Bašar Asad v Sýrii vždy vtedy, keď sa mu darilo, tak paradoxne vtedy vždy použili chemickú zbraň a potom Američania hrozili, že ho tam napadnú a niečo podobné. No tak svet je, vlčko, plný paradoxov. Toto som tým chcel povedať, vieš?
No, Borisku, já v tom budu pokračovat, v tomhle tématu. Já jsem včera vydal flash, kterou jsem potom doplňoval. Ještě k tomu incidentu v Kramatorsku v té pizzerii. To máš to samý. Česká televize, ta speciálně a ta jako na tom založila, já nevím, poslední 3 nebo 4 dny zpravodajství, kdy přinášela srdcerivný story o tom, jak zlotřilí Rusové vystřelila raketu a ta místo, aby trefila něco pořádného, tak vojenský cíl, tak zasáhla oblíbenou pizzerii v centru Kramatorsku a zabila tam kdo ví kolik lidí a zejména teda 3 nezletilí dívky a i tam byly obrázky, jak to tahají z trosek. No a já jsem to zveřejnil až tehdy. Samozřejmě, že na ruských kanálech jsem četl informace o tom, že jednak to byla série, kam chodili ukrajinští vojáci a zahraniční. Nemůžu použít slova žoldnéř, protože když je to placený voják ze zahraničí na Ukrajině, tak je to vždycky dobrovolní. Žoldnéři jsou pouze u Wagnera na ruské straně. Tak placení dobrovolníci ze zahraničí tam chodili. No a na těch ruských telegramových zdrojích, který sleduju, abych se něco dozvěděl, já sleduju jak hlášení ukrajinského generálního štábu a ukrajinský zdroje, tak samozřejmě je ruský, abych si udělal nějaký obrázek. Tak bylo napsáno, že vedle byl hotel nebo ubytovna, kde právě byli ti zahraniční placení dobrovolníci. No a já jsem tohle prostě to téma pouštěl, dokud byly ty informace o tom, že vojáci a ti zahraniční dobrovolníci chodili do té pizzerky a bydleli vedle na té ubytovně. Bylo to jenom na ruských zdrojích, tak jsem to nechal být. Ale náhodou při rutinní kontrole Washington Post a CNN jsem narazil narazil jsem na to na svém oblíbeném ukrajinském webu strana UA, který ty články nalinkovala, jak Washington Post, tak CNN, který zcela nepokrytě napsali, že ta pizzerie, že to bylo opravdu oblíbené místo jednak na jídlo a jednak na setkávání se zahraničních dobrovolníků. No a že tam ruská raketa vlítla. A potom ještě odpoledne jsem našel ruský prohlášení, který říkalo, a to proběhlo taky tiskem, českým, tohle si český tisk, natož server ČT24 vůbec netroufl zveřejnit, ani když to bylo ve Washington Post. Oni prostě jeli a jedou ten narrativ, že to byl další zločinný útok Ruska na civilisty, že tam byly zabitý děti. O tom, že by tam byli nějaký vojáci na to zahraniční, tak o tom ani slovo. Jo. Pak jsem našel na RIA Novosti informaci, že Rusové říkají, zabili jsme 2 generály tam, protože tam zkusovali 2 generály, asi 50 dalších jednotek ukrajinského vojenského personálu.
Prevažně důstojníci to mali být těch 50 důstojníků.
Ne, převážně důstojníci. Tak to ovšem potom český zdroje, včetně ČT24, pustili tuhle zprávu. Ale bylo to v takovém tom klasickém duchu. Pizzerie, tam byly civilní oběti. Rusové už zase lžou a vymýšlejí si, podívejte se, co vypustili. Zabitý 2 generálové, 50 důstojníků ukrajinských sil. No a potom se tam ještě taky objevilo, a to myslím bylo na Kyiv Post, který konstatoval, že byla zničená pizzerie, oni psali kavárna, a že byl zničený taky k tomu přilehající hotel. Jo? Takže jestliže ruský kanály říkali, je tam vedle hned ubytovna, kde byly ty zahraniční placení dobrovolníci, tak to jako o tom nikdo nemluvil a je to samozřejmě, kdyby mluvil, tak by to označil za ruskou lež. Ale Kyiv Post napsal, že vedle byl zničený hotel. A vzhledem k tomu, že Kramatorsk je nadspaný armádou, včetně teda těch zahraničních placených dobrovolníků, no tak jestliže kolik hotelů asi tak v tom Kramatorsku mají a ten určitě, ty určitě, co tam mají, tak budou nejspíš vytížený turisty plus biznismeny, který do Kramatorska přijíždějí, takže že by tam byli ubytovaní vojáci, na to zahraničí, to je krajně nepravděpodobné. Asi bych řekl, takhle se to domýšlím. Čili, jaký máš rozdíl mezi tou kachovkou a mezi tímhle? Naprosto žádný. Tady vidíš lesk a bídu mainstreamového zpravodajství v České republice. A u vás je to stejný.
No, já jsem před dvomi reláciami púšťal v úvode pána Pellegriniho, predsedu strany Hlas, který teda odporučil ľuďom počas diskusie v televízie TA3, aby sledovali len štandardné média a nie samozvancov z tzv. Alternatívnych médií, lebo tí vás len zavádzajú a zvádzajú zo správnej cesty a klamu a dezinformujú a tak. No tak, čitateľ a konzument štandardných médií žije vo svete paradoxov. Že paradoxne Rusi sú už tak zúfalí, že paradoxne bombardujú civilné pizzérie. Rusi paradoxne zbombardujú, vyhodia do vzduchu kachovku a pomôžu tým ukrajinskej armáde v ofenzíve. Rusi paradoxne bombardujú jadrovú elektráreň, v ktorej majú vlastné jednotky a paradoxne strieľajú na krajinu NATO do Poľska svoje rakety. To sú tí paradoxy, ako by povedal pán Havel. No. Druhá téma, ktorá ale už teda mainstreamom preletela a veľmi výrazne a významne bola, a tu som trošku teraz ako nesvoj a to mi budeš musieť vysvetliť, ale tuto som si nazval tak pracovne, že Česi sa majú, keď na to majú. Ja som sa ti včera dočítal, že americké ministerstvo zahraničných vecí schválilo vám do Českej republiky predaj stíhačiek amerických F-35, munície a príslušenstvo v celkovej hodnote $5.6 miliardy. A teraz tam čítam, že vy máte záujem o kúpu 24 takýchto stíhačiek. Ja teraz neviem, či tá suma vyše 5,5 miliardy dolárov je za všetkých tých 24 stíhačiek, alebo len za časť tohto počtu, to nie je podstatné. Ja sa chcem inú vec opýtať. Na úvod, ty si na financie a prepočty a matematiku a tieto veci. Koľko to je 5,6 miliardy dolárov, keď sme to prerátali na české koruny?
Asi 122 miliard jsem četl, já jsem to teda nepočítal, ale přes 120 miliard.
No.
Který vytváme dneska, když vláda řeší všemožné škrty.
No to ti chcem povedať, počkaj, tu som teraz, presne tu, v tomto bode som ja zmetený, lebo ty to furt na svojom portáli, teraz si začal o tom hneď hovoriť, ty to na svojom portáli riešiš v trikolóre, o tom hovoríš, plašiš tých ľudí, že akože v zmysle, ja neviem, že v Českej republike dávno nebolo tak zle, pokiaľ ide, ja neviem, o verejné financie, o ekonomiku, o hospodárstvo, vláda šetrí, kde môže, a teda prevažne, že na dôchodcoch, hovoríš o tom, ako sa vám tuto giganticky nafukuje štátny dlh a tak ďalej, ale ja teraz neviem, že či nás ty tu všetkých nedezinformuješ, či si ty nie náhodou dezinformátor, lebo mne sa to vidí, že keby to bolo v tej vašej krajine také zlé, ako to ty popisuješ, no tak by predsa vláda nemohla kupovať lietadlá za vyše 100 miliárd českých korún, lebo by na to nemala. Takže buď nás ty klameš, a nie je to s vami také zlé, ako to popisuješ, no alebo potom musíte mať nejaké ešte niekde pod kobercom tajnú skrýšu vláda na peniaze, lebo ja si inak neviem predstaviť, skade vyťahla a vyťahne taký veľký balík peňazí. Tak mi to prosím ťa vysvetlí.
No tak oni by ti odpovedeli, že to sú peníze, ktoré sa nebudú platiť najednou, že sa budú platiť určite v niekoľka trančích a že to bude rozložený do dalšího časového úseku. Ale v každém prípade dezinformátor. Môžu byť dezinformátor, ale vím, že mě a moji ženu okradli každýho z nás při valorizaci důchodu k 1.6., to znamená na začátku tohoto měsíce ještě pořád. Tak každýho z nás okradli minimálně o 1.000 korun na valorizaci, která vyplývá ze zákona. A konstatovali, že na to není, že na to nejsou ve státním rozpočtu prostředky a že by to znamenalo zadlužování budoucích generací a že si to nemůžeme dovolit, protože náš rozpočet by prostě to neunesl. To jako konstatovali. No a jak vidíš, ani neuplynul ani měsíc, ale my máme, zaprvně byla podepsaná smlouva na dodávku obrněných transportérů ze Švédska, což je asi 60 miliard korun. Teďko víceméně finalizují dohodu o těch F-35, což je přes 120 miliard korun, dohromady 180. K tomu s Německem jednáme o nákupu tanku Leopard. To bude odhadem zbytek do 200 miliard. A k tomu chtějí koupit, ty smlouvy už jsou podepsané, dalekonosní děla Cezar od Francouzů, to bude, já nevím, z municí asi za desítku, takže jsme za nějakých 200-210 miliard korun jenom v tom, co víme. No a když se na to podíváš, tak obrněný transportéry potřebujeme kvůli tomu, že teda teďkou žádný nemáme, protože ty, co jsme měli, ty světský bojevíčka, jsme dali na Ukrajinu. No ale kdyby jsme nedali na Ukrajinu, tak bychom si ty švédský obrněnce museli pořídit stejně. Protože zkrátka ty BVPčka sovětský, ty už nestačí na vedení moderní války. K podivu, na Ukrajině na vedení moderní války stačí. Je to tam proti nim, jsou používaný proti našemu dnes jasně deklarovanému nepříteli, který se nás chystá přepadnout. A je zajímavý, že Ukrajincům to stačí, ale české armádě to nestačí.
Víš, Vlčko, to jsou ty paradoxy. To je ten paradox, že my jsme mali na Slovensku, ako to hovoril primitív Jaroslav Naď, svojho času žiaľ Bohu minister obrany, my sme tu mali ten náš systém protivzdušnej obrany S-300 a my sme sa ho zbavili, lebo on bol v katastrofálnom stave. Takže úplne, ty ale prešiel hranicami a okamžite prechodom cez ukrajinské hranice začal chrániť životy Ukrajincov. To isté je to stíhačky. MiG-29, to boli lietadlá, ktoré zrejme ani zlietnúť nevládzu. Ja som síce 4 videl na vlastné oči, ako leteli na Ukrajinu, ale dobre. Ale prechodom cez hranice sa z nich stali supermoderné stroje, ktoré zachraňujú životy. To sú tí paradoxy, opäť raz, Vlčko, vieš? To tak funguje.
A my tí švédskí obrnence, tých asi 200 nebo 250 kolikých kúpiť, tak potrebujeme proto, aby sme postavili takzvanou těžkou brigádu. No, pretože my máme pandury a to sú také obrnení transportéry, koloví, a ty jsou zařazeny do lehké brigády. Jenomže my jsme kdysi slíbili NATO, že postavíme těžkou brigádu. NATO jsme to slíbili. My jsme to neslíbili sami sobě vzhledem ke svým potřebám jako k plánované obraně země. Ne. My jsme to slíbili NATO a proto ty obrněnce musíme nutně mít. To je jedna věc. A teď k těm stíhačkám. F-35. To je letoun typu Stealth, aby nebyl vidět, což všichni vědí. A vedle toho je uspůsobený pro přepravu jaderných zbraní. Na to se dají navěsit jaderné zbraně a použít v konfliktu. A já se ptám, kdo se našich potenciálních protivníků, protože války se o vody jak živa vedly ze sousedními státy. A kdo z našich sousedů disponuje jadernýma zbraněma, aby jsme potřebovali takovouhle schopnost?
No já ti odpovím, onedlho to už možno bude Polsko, lebo Polsko žiada Spojené státy, podle zprávy, kterou jsem čítal cestě před reláciou, o dodávku jadrových zbraní v reakcii na to, co urobilo Bělorusko, které přijalo jadrové zbraně z Ruska.
No, tak to mi neodpovíš, protože Polsko chce umístit jaderné zbraně na svém území. Tak jako to mají třeba Belgičani nebo Němci. Nicméně pořád jsou to jaderné zbraně ve vlastnictví Spojených států. A žádnej belgický politik nebo voják, totéž německý, a totéž by platilo pro Poláky, nemá těm jaderným zbraním bez souhlasu vlády Spojených států přístup. A že by vláda Spojených států dala hypoteticky Polsku volnou ruku, aby je použilo v konfliktu s Českou republikou, tak to můžeme směle vyloučit. Jo. To jako takhle paranoidní bejt nemusíme. Čili my kupujeme zbraň, kterou jejíž hlavní schopnost vedle toho stýhutu v podstatě nejsme schopní za normálních okolností využít. Pokud teda neplánujeme válku s Ruskem, který se hodláme účastnit. Ale ono na tom je zajímavý. Já bych rozuměl tomu, kdyby armáda řešila otázky takzvaných obranných zbraní, což jsou, dneska se to ukazuje, že to jsou především protiletecký systémy. My jsme měli systémy Buk, nebo Kup, my jsme měli verzi Kup, tak my jsme měli systémy Kup, ty jsme darovali na Ukrajinu taky, protože už byly demode a nic. No a dneska máme ručně odpalovaný systémy, tuším, ze Švédska. A to je veškerá teda raketová obrana protiletecká České republiky. Uvažuje se o nákupu nějakých izraelských prostředků, ale já bych rozuměl tomu, že by Česká republika po zkušenostech z Ukrajiny a pokud má teda strach z nějakého ruského útoku, protože by jsme byli nárazníkovým státem a tím nejbližším zápolím, pokud by Rusko teda převálcovalo Ukrajinu a zautočilo na nás, tak my bychom byli nejbližší týlovou zónou. Tak bych chápal, že budeme investovat masivně do prostředků protiletecké obrany. Chápal bych, že budeme investovat masivně do prostředků pro ženijní vojsko. Chápal bych, že budeme masivně investovat, dejme tomu, do dělostřeleckých systémů. Třeba i do HIMARSů a podobně. Do dálkových zaminovacích systémů, prostě do takových těch věcí, které používáš k obraně proti útočníkovi. To bych chápal. Ale tank žádná obranná zbraň není. Těžká brigáda obrněnců taky žádná obranná technika není. No a o F-35 jsem mluvil.
No, ale...
Ale to všechno kupujeme na dluh a tady nám není líto peněz, jednak nám není líto peněz, jednak nám není líto ani budoucích generací, že je zadlužíme. To jako o tom se nikdo nebaví. No ale vedle toho já jsem narazil na zajímavý průzkum z polských zdrojů, který prošuměl českým internetem, na Slovensku z toho tuším vůbec neměli. A já to vydám, nevím, jestli, myslím, že zítra, že to vydám na Kose, buď zítra nebo v neděli. A ten průzkum se týkal celé střední Evropy. Co si kdo myslí, nebo co si v jednotlivých zemích myslí o vojsku, o úloze armády a kde si, co si. Takovýhle věcí. A je tam taky pěkný příspěvek o tom, kolik procent obyvatelstva by šlo bránit zemi, kdyby došlo na válečný konflikt. Já si to otevřu, protože z paměti si pamatuju už jenom málo. Už je to asi 3 nebo 4 dny, co jsem to zpracoval. A je to moc pěkný. Dělali to Poláci. No a konstatuju, že v České republice má pocit ohrožení zvenčí 38% obyvatelstva, což je asi tak ve středoevropském normálu. U Poláků je to 56, u Estonců 51, Lotyši dokonce 72%. Průměrné u vás je to 32%, a to sousedíte s Ukrajinou. Na Litvě jenom 630. Čili vy jste vedle Ukrajiny a máte menší počet ohrožení. Jo? Menej sa bojíme,
no.
Jo? Ale pěkný je, že otázka, jestli by se lidi přihlásili dobrovolně do armády, kdyby došlo k napadení země, v České republice by se dobrovolně přihlásilo do armády pouze 6% obyvatel České republiky. U vás je to, u vás to je na 14%, Německu 17% a v Polsku 30%. Proč tohle říkám? Protože jestli je to v Česku 6%, tak český národ je v daném případě mimořádně racionální. A já, mně se už braná povinnost netýká. To já už mám po sezóně. Ale kdybych po sezóně neměl, tak představa, že tu bojovat, že bych měl jít bojovat na to, že ještě dobrovolně za Petra Pavla.
No.
Za Fialu.
No.
Za Pekarovou Adamovou. Za Víta Rakušana. Za bakaláře Lipavskýho, za Černochovou a za tadyhle cty. Za ty, který nám tady způsobili historickou inflaci. Za ty, pro který je podpora Ukrajiny daleko důležitější a podpora zbrojení. To jsou dvě nejdůležitější úlohy a poslání, který oni vidí a který oni chápou jako úplně nejdůležitější. No tak, já se divím, že existuje těch 6% lidí, který ještě jsou ochotní, nebo by byli ochotní se navlíct do mundůru a vyrazit do zákopů a tam jako bojovat. A to ještě není všechno. Ještě tu mám jednu pěknou otázku. Jo, 4-2, tak je otázka, co by lidi dělali, kdyby ta válka byla. Tak celá čtvrtina lidí u nás, pro vás čísla nemám, tak by říkali, tak prostě odvětili, zbal bych si svých 5 švestek, vzal bych rodinu a utek bych do zahraničí. A já se tomu nedivím. Proč? Těch 25% odpovídá řádově asi počtu Ukrajinců, kteří zmizeli z Ukrajiny, když ta válka začala. Jo. No tak Česká republika by na tom byla stejně a nečekala by na nic, nečekala by na to, až pod velením nejvyššího velitele Petra Pavla začneme slavně vítězit. A zbalili by kufry a mazali by pryč. Nevím, co bych udělal. Jo. Tady nebudu dávat žádný prohlášení, protože rodina by určitě nechtěla. A ono taky zbalit se a jít není žádná legrace. Ale teďko k té otázce nejdůležitější. Je otázka, zda by se na armádu mělo vydávat víc, i pokud by se tím pádem dostávalo méně na zdravotnictví nebo na sociální péči. A tady v článku se konstatuje, zde Češi projevili svou antimilitaristickou povahu a zároveň oblíbenost sociálního státu. Procento obyvatel, kteří by škrtali peníze pro sociální služby a zdravotnictví ve prospěch ozbrojených sil, je u nás spolu s Maďarskem a Slovenskem zdaleka nejnižší. To asi 35%. Takže národ má v tomto ohledu jasno. Ale národ prostě ještě pořád vyjadřuje podporu v příliš vysoké míře současné vládní koalici v České republice. Přestože ta provozuje tu politiku, do zdravotnictví a na sociální služby dáme až to, co zbyde. Ale nejdřív ze všeho musíme nakoupit zbraně. I když si to národ ze 2/3 jasně nepřeje.
O, tak zase to, veš, národ budeme počúvať, ale len niekedy. Ja za chvíľku pôjdem k téme, kde práve sa vyhovárame, že treba národ počúvať, lebo väčšina chce niečo. Hneď sa k tomu dostanem. To je tá tretia vec, ktorú som chcel na teba vyťahnuť, ale ešte pri tomto sa pristavím trošku. Jednak takto, že my na Slovensku tiež kupujeme lietadlá, my sa nemáme až tak dobré ako vy, tak my si nemôžeme kúpať F-35-ky, my sme si kúpili teda len F-16-ky, 14 za vyše 1,5 miliardy dolárov. Takže len tak, aby sme vedeli, že aj my máme na to, ale nie až tak ako vy. No a teraz k tým veciam, že toto, čo si hovoril, že Česi odmietajú bojovať, tak my na Slovensku sme mali takú kauzu začiatkom tohto roka, lebo vždy, u nás to tak platí, neviem, čo je u vás v Českej republike, že vždy raz v roku, v januári, môžeš podať také tlačivo, že buď z náboženských alebo etických dôvodov odmietaš vstúpiť do armády v prípade vojenského konfliktu. Je to vo výhrada vo tvojom svedomí, niečo podobné, a keby vypukla vojna, tak síce ťa nejakým spôsobom zmobilizujú, ale, nie, ale nepôjdeš bojovať, ale budeš niekde v nemocnici slúžiť alebo niečo také podobné. My takú možnosť máme. Máte to aj vy, neviem. Máte také niečo?
Som o tom nikdy neslyšel, takže si myslím,
no,
že ne.
My to máme a môžeš takéto mimoriadne odmietnutie výkonu mimoriadnej služby sa to volá, môžeš podať v január, do konca januára, vždy raz v roku. A keď teraz v januári to prišlo, tak 40 000 ľudí im tento papier podpísalo. Vyše 40 000 ľudí odmietlo v prípade konfliktu nastúpiť do armády a bojovať. A keď sa to stalo, v tej dobe bol ešte šéfom obrany Naď a šéfom ministerstva zahraničných vecí Káčer, dva najväčší atlantisti, mimovládkoví aktivisti, ktorí prišli z mimovládneho prostredia, proamericky nastavení samozrejme. A oni na jednej takej diskusii sa tak veľmi zavzdušňovali a rozčulovali, že vy nehanbíte sa, mladí Slováci, nebojovať, nechrániť rodinu, veď to je obludná hanba, veď by sa za vás hanbili vaši predkovia v Slovenskom národnom povstaní. Ešte keď nazvem Naďa a Káčera primitívmi, a robím to rád a budem to robiť ďalej, tak a hovorím to aj preto, že sú primitívi, lebo títo dvaja hlúpáci si ani len neuvedomujú, že keď prirovnávajú našich predkov bojujúcich proti v Slovenskom národnom povstaní a dávajú to teraz ako príklad tým, ktorí tu odmietli bojovať za presne tých, ako som ty to povedal, za toho Pavla, tak u nás za tú Čaputovú, u nás za týchto Hegerovcov, za takýchto, keď odmietneš bojovať, tak dobre, že nám dávate ten príklad SNP, lebo v SNP bojovali Slováci proti vládnemu režimu, proti vtedajšiemu vládnemu režimu, ktorý viedol doktor Jozef Tiso. Takže keď mi dávate za príklad SNP, tak áno, vlastne mi hovoríte, že keď na to príde a vznikne vojna, tak ako v rámci SNP treba zobrať zbraň, asi nám to chcel podať pán Naď, že treba zobrať zbraň a ísť bojovať proti režimu. A myslím si, že veľká väčšina z tých 40 000 ľudí to presne takto myslí. A keď im nadávate do hlupákov a že sa majú hanbiť, že nechránia vlastnú rodinu, nie, 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 pozor. Vy ste nepochopili odkaz. To môže byť kľudne tak, že oni bojovať pôjdu, ale nie za tú stranu, ktorú im vy určíte. Toto môže byť ten problém. A toto je to, čo si... Prosím?
Tak je.
Tak je. Oni si to veľmi dobre uvedomujú, preto boli takí naštvaní. Lebo to neznamená, že tí ľudia nechcú bojovať. To znamená len toľko, že títo ľudia nechcú bojovať za vás. A nechcú a protiví sa im to absolútne ako sa len dá. Všetko sa im ježí, keď si predstavia, že sa niekde majú plaziť v bahne, v zákope a zomierať pre Jaroslava Naďa, Hegera, Čaputovú a takýchto ľudí. Hnusí sa im to, keď majú bojovať za NATO. Hnusí sa im to a nechcú to. Čiže oni bojovať chcú, mnohí z nich, ale nie za vás. No, takže toto máme vybavené. Ešte som sa ťa chcel spýtať, ľudia v Českej republike, keď teda vidia, že 120 miliárd bude, vlastne nakoniec sme to vyrátali na nejakých 220, že je, na to sa aj nájdu peniaze, ľudia sú inak v pohode, vzbúri nejaké, niečo podobné ako teraz vo Francúzsku, že horí Francúzsko, zatiaľ Praha nehorí, ľudia sú v pohode, hej, zatiaľ, nejak im to nevadí, neprekáže im to nejak veľmi, že vláda vie nájsť peniaze, keď ide o vojenskú techniku, ale inak im siahne na dôchodky, inak im, ja neviem, obmedzí kadejaké veci, ktoré predtým mali a už teraz nemajú, lebo vraj treba šetriť, tak zatiaľ ľudia je v pohode, hej, nebúri sa.
Ne, ja okolo sebe nevidím sebe menší známky toho, že by národ byl znepokojen. A když národ přežil ceny energií, nedělá mu starost inflace, která teda už dva roky nám ničí úspory. Jo. To jako, já lidi nechápu. Oni zřejmě jsou spokojení, mám v bance, já nevím, řeknu 300 000, jo, třeba. No, až pan Novák má v bance 300 000, slyší o inflaci, ví, že se všechno zdražuje. No ale protože, když se podívá na měsíční výpis ze svého konta, tak tam furt vidí těch 300 000. tak jak u sakra ta inflace požírá jeho úspory. On má pořád těch 300 tisíc. Že ještě před rokem si za to mohl koupit novou fáby skoro. Jo. A dneska si může za to koupit sotva, nebo nemůže koupit ani fáby slušně vojetou. Tomu asi starost nedělá, protože jinak by lidi byli v ulicích. A když se dělají průzkumy volebních preferencí, tak už by Fiala a spol dávno museli být na úplný mě. Fiala je nejneoblíbenější politik spolu s Pekarovou Adamou. No ale pořád ty voliče má. Oni sice by nedali dohromady dneska vládní většinu, nebo většinu v parlamentu, podle všeho. Ale pořád ještě mají nějakých 85-90 poslanců. Jo. Tak jako jim to starost nedělá tohle. Já to nechápu. A že by přemýšleli až tak exaktně, že se dělají takovýhle velký armádní nákupy. A přitom jako se krátí důchody. Tak nikoho to netankuje. Natož, aby to jelo jako v Paříži. Mimochodem, a Francii. A Francie, to je moc pěkný. Já se na to dívám aspektem toho, že vy jste se aspoň zdrželi ohledně schůzky ministrů vnitra v Bruselu, kde se řešil ta takzvaná povinná solidarita, o které jsme mluvili. Jo. To jsme měli v minulé hodině, pokud vím. Tak povinná solidarita. My jsme hlasovali pro. Protože přece musíme být solidární, když už jsme jaksi v té Evropské unii, tak musíme být solidární, je to v našem zájmu. No, to říkal Rakušan a uslyšel dneska znova. Já bych mu doporučil, aby se podíval na to, co se děje ve Francii, Paříži. Stačí, když bude sledovat řečeno s vaším panem Pellegrinem, ty správný zdroje, ty stačí, třeba Českou televizi ukazovala dneska záběry z Paříže a konstatovala, že v celé zemi schořelo 700 budov, že schořelo nevím kolik aut, že jednotlivý gengy spolu závodí, kdo jich zapálí víc, že už je to plošně po celé Francii, že noc na zejtřek a po zejtří, že bude naprosto kritická, že se uvažuje o vyhlášení výjimečního stavu, že armáda půjde do bojové pohotovosti a tak dále. V ulicích jsou obrněnce, jsou tam i armádní jednotky, protože policie už na to nestačí. No a proč o tom mluvím v souvislosti s migračním paktem? Protože se tam taky konstatoval, že je asi necelý 900 začlených, ale převážná většina z toho jsou mladí lidé do 18 let, od 14 do 18 let, ale se po ulici moci potloukají i gengy 12 a 13 letech. No, takže že by to byli bílí Francouzi, kterým by najednou ruplo v hlavě a šli zapalovat auta, tak to není známo. Ale je známo, že ty konflikty vznikají vždycky na předměstích, kde je vysoká koncentrace migrantů nebo lidí s migračním pozadím. A ty děti, pokud jsou tam děti, tak to nejsou ty, kteří přijeli teďko na těch gumových člunech. To jsou migranti druhý a třetí generace. S původními migranty. A Vít Rakušan říká, že my jako musíme být solidární. A že teda zatím budeme jenom platit a že nám nebezpečí nehrozí. Jenomže tím, že budeme platit těm frontovým státům, tak to bude znamenat jedno. Že dokud se nepodniknou nějaký opravdu účinný opatření, tak ti tmavomigranti z Arábie nebo ze severní Afriky, z černé Afriky, z Afganistánu, z Pakistánu, z Bangladeše, tak nám budou přicházet pořád. Protože frontový státy hold budou za každého dostávat 500 000 korun každý rok. 20 000 euro Já jsem se nekoukal na vaše sociální tabulky, ale zajímalo by mě, kteří slovenští obyvatelé jsou státem financováni ročně ve výši 20 000 euro. Ale docela určitě vím, že obyvatelé České republiky, kteří by dostali 20 nebo půl milionu korun, nebo na který by stát vynaložil půl milionu korun, tak s výjimkou mimořádně těžce nemocných, kde stát jako dá to do jejich léčby. Takže tady není obyvatel České republiky, který by stál náš stát půl milionu korun ročně. Ale na někoho, kdo sem ilegálně vkročí na evropský kontinent, koho my tady nechceme, jak říkal Vít Rakušan, že budou ty rychlejší azylové procedury a že budou daleko rychleji odsouvaný. Což jsme si posledně vysvětlili na rozhovoru bývalého šéfa německé kontrarozvědky Maasena. Jsme si vysvětlili, že to je naprostý nesmysl, že nic takového se nestane. To jsou akorát těšínský jablíčka. Tak neexistuje tady nikdo, na koho bychom my vynaložili z tuzemců, z daňových poplatníků, s výjimkou těch těžce nemocných, půl milionu korun. Na tož opakovaně. Ale na to, aby jsme platili pro lidi, kteří poruší zákony při vstupu do Evropské unie, tak je budeme muset najít. Vy i my je budeme muset najít. Pokud si nevezmeme přidělený počet těchto migrantů, kteří když sem přijdou, tak to dřív nebo později povede k přesně stejným excesům, který dneska zažívá Francie. Tohle je pro mě poselství z toho, co se děje ve Francii a z toho, proto říkám, je to dokonaná a dokonalá vlastizrada to, co podepsal český minister vnitra Rakušan.
No, my sme sa síce zdržali, o tom sme hovorili v minulej relácii, ale zdržať sa znamená v podstate, že si jednak akoby súhlasil, ale hlavne my sme sa zdržali len preto, lebo máme vládu úradnícku, ktorá nemá kompetenciu rozhodovať, takže to, od nás to nebolo nejaké, vieš, principiálne stanovisko, že by sme mali aspoň štipku odvahy, tak ako to predvádzajú teraz Poliaci s Maďarmi, a už nech si tu Poliaci, akí sú, ale v tomto smere teraz ostali sami dvaja Poliaci s Maďarmi, ktorí aj teraz ten summit stopli vlastne, že sa nedalo na ničom dohodnúť, lebo tie dva štáty ešte odolávajú. Z V4 už iba oni dvaja, čiže to je extrémna hanba, čo sme predviedli. Ale chcem sa spýtať práve aj vo vzťahu k tomu, že sme chceli dneska o tom Prigožinovi trošku rozprávať. Vieš, keď teraz bola tá vzbúra v Rusku, tak samozrejme hneď sa vyrojilo kopec článkov, ešte teda Prigožin ani poriadne nevedel, že kam chce ísť, ešte ani nemal naštartované tanky a už sme čítali v mainstreame správy o tom, aká je ruská spoločnosť teraz rozdelená a vidíme prvé praskliny v tej spoločnosti a otriasa sa ruská spoločnosť a Putinovi pod nohami a trasie sa stolička a takéto veci. Dobre. Nakoniec sme ale videli vzburu Prigožina a nejako tak sme videli, aj keď teda by to v tých štandardných médiách, ktoré stačí sledovať samozrejme, že tam by to asi veľmi počuť nechceli, no ale nevideli sme, že by tak ako nejak ľudia teraz sa tam húfne, ja neviem, k Prigožinovi dávali a podpaľovali veci a zapaľovali a rozbíjali a šturmovali na tú Moskvu. Nič také sa nedialo. Ale pritom čítame o tom, aké praskliny, trhliny v ruskej spoločnosti, Putin ohrozený, všade to čítame. Naproti tomu máme Paríž, ktorý dnes horí. Zhorelo 700 aut, ako si hovoril. Tam deti vyčíňajú neskutočným spôsobom. A o trhlinách, prasklinách vo francúzskej spoločnosti a nejakom ohrození pána Macrona nejak nepočuť. Paradox, Vlčko, čo povieš?
No.
Opäť paradox.
No, tak paradox. Paradox, Borisku, my dva máme jasno, to žádný paradox není.
Samozrejme, že je to irónia. No.
To z Bible je univerzální kniha, tam najdeš všechno. A ten známý příklad toho, jak vadí snítko v oku souseda a nevadí břevno v oku vlastní, tak ten byl milionkrát, možná 100 milionkrát použit. A když ho použiju znova, tak to bude jenom klišé. Prostě my vidíme velmi dobře jakýkoliv sebemenší nedostatek u těch, kteří jsou nám protivní. A nevidíme žádné nedostatky u těch, s kterými sympatizujeme. Natož, aby jsme to viděli u sebe. Já mám před sebou otevřený poslední sumář amerického super, řekněme. Ono to slovo zní hloupě, ale v daném případě je naprosto na místě. Foreign Affairs, to je velice prestižní americká a já říkám super imperialistická publikace. To je prostě zdroj, který podporuje univerzální nadřazenost Spojených států. Razí heslo, že Spojené státy musí za každou cenu být tím planetárním lídrem číslo jedna. Stůj, co stůj, ať to stojí, co to stojí. A k Prigožinovi tady, oni tomu věnovali půl posledního sumáře. A já tě přečtu dva titulky. Začátek konce pro Putina. Prigožinovo povstání rychle skončilo, ale pro Kreml to znamená potíže. Já s tím souhlasím, s tím titulkem. Nemám žádný problém. A teďko druhý titulek. Ruský nový čas potíží. V Moskvě není rok 1917, je to rok 1604. Ten první článek jsem zatím ještě nečetl, tenhle druhý jo. A zvažoval jsem, že ho převezmu. Protože o roce 1917 a o takzvaný spouře generála Kornilova jsem mluvil v té fleši a konec konců zmínil to i Putin ve svém projevu. A Foreign Affairs píše, že to je naprosto chybný a nepřesný srovnání. Ale rok 1604, že by byl dobrý. To je doba, kdy v Rusku vymřel rod Rurikovců, nastalo tam bezvládí. To bylo někdy 1590 nebo tak nějak, já si to nepamatuju, prostě bylo to tak někdy okolo jo. Rurikovci, nebo Ivan Hrozný skončil 1584, vyčerpal svůj stát, potom ve vzteku zabil syna a tím pádem vymřeli rod Rurikovců. Nastalo bezvládí, kdy tam jednotlivý klany bojovali o moc, tu uchvátil ambiciozní dvořan jménem Boris Godunov, který trůn držel od roku 1598 až do roku 1605. A vystřídal ho muž, který tvrdil, že syn Ivana Hroznýho a který vyšel do dějin jako lži Dimitry. A ten s podporou polsko-litevských vládců, což byla tenkrát Unie, tak obsadili Rusko, dokonce Poláci obsadili tenkrát Moskvu. No? Votu ten polský velkomocenský komplex, který mají. Velkomocenský komplex. Tomu období se říká smuta. A bylo to období chaosu, kdy prostě na Rusko útočil někdo, Švédové ze severu, krymský Tataři, Turci z jihu, Poláci obsadili Kreml a tak dále, a tak dále. Rusko nějak přežilo. Do dneška jako není vlastně jasný, jak přežil, jak se povedlo přežít. Ale dopadlo to tak, že se dala dohromady nějaká armáda, která vyhnala Poláky a na trůn nastoupil první Romanovec Michail. A ten dokázal stát skoncentrovat. A oni říkají, v Rusku dneska Prigožin a spol to není jako Kornilov, to je jako ta smuta, která byla s Borisem Godunovem, z lži Dimitriem a Rusko je vlastně na pokraji rozpadu. Já jsem četl jsem ještě něco dalšího, To zase popisovalo pohled Číny, která, jak se Čína dívá na ty ruské události. A ty šly až do nějakého roku 800, kdy v Číně vládnul nějaký jako silný císař, který si vychoval svého dvořana. Dvořan potom proti němu zahájil povstání. No a přestože císař se dokázal udržet, tak následovalo druhý povstání. A to už císař neustál a jednotná čínská říše se rozpadla na mnoho menších a trval tam naprostý chaos. Ztratili spoustu území na okolní státy. A trvalo to, já nevím, snad asi 50 let. Než zase nastoupila nová dynastie, která Čínu centralizovala. A byl to článek, myslím, z Bloombergu, a oni tam konstatovali, že takhle nějak, nebo že v Číně tenhle příměr na tuhle historickou epizodu z jejich vlastních dějin, takže ho používali velice často při komentování ty Prigožinovo aféry. Já si myslím, že Foreign Affairs tadyhle s tím Borisem Godunovem a tak dále je totálně vedle. To mi spíš z toho vychází ten Kornilov. Ale ten čínský příměr, když jsem to čet, tak jsem si říkal, jo, tohle tomu rozumím. A jestliže Číňani to takhle vidí, a bylo by divný, kdyby ne, tak je to zlá chvilka pro Rusko. Prostě není to dobře. My se k tomu ještě dostaneme. Na alternativě je spousta těch, kteří to vidí úplně jinak. Nakonec to bylo vidět i v mailech. Ty mluví o tom, že to bylo geniální, jaksi takticky geniální Putinovo vymyšlení věcí na odhalení vnitřního nepřítele. A že s Prigožinem to upekli a teďko jako budou odchytávat ty, který neukázali dostatek loajality. Ale to je přání otce myšlenky, stejně jako přání otce myšlenky je u celého toho západu, který prostě viděl, že Prigožin povstal. Dojde k občanské válce v Rusku. No a tím pádem Ukrajina se zhroutí, ukrajinská fronta. Ukrajina slavně zvítězí, západ slavně zvítězí, Rusko se rozpadne a bude vyřízeno. Tohle nebezpečí tady samozřejmě bylo. O tom není potřeba se bavit. Možná, že ještě je, ale v západu se to zjevně nesplnilo, tenhle vlhký sen.
No. No dobre, čakal som, že budeš pokračovať, lebo my sme sa o tom rozprávali už vtedy v nedeľu. Ak sme teda prešli, tak to už celkom ako plynulo na túto tému Prigožina, dobre. My sme sa o tom už vtedy v tej mimoriadnej relácie v nedeľu bavili, že či teda je to posilnenie Putina a dobrá správa pre neho, alebo zlá. Celkom sme sa v tej odpovedi asi nezhodli. Ja som teda naznačoval, že sa môže stať niečo podobné ako v Turecku Erdoánovi, ktorého vlastne vnútorná vzbúra napokon posilnila. A aj teraz niečo s tým nechcem súhlasiť, ale neviem si celkom predstaviť dôvody, prečo by po tejto vzbure mal byť teraz Putin oslabený. Čo sa také zásadné udialo, keď v podstate čo sme videli? Videli sme Prigožina, ktorý podľa mňa, tak ako som to hovoril pred tým týždňom, konal z nejakých osobných dôvodov, hovorili sme o tom v nedeľu, že proste nechcel, aby mu jeho Wagnerovci išli pod ministerstvo obrany. Jednoducho on mal na túto svoju Wagnerovskú skupinu živnosť, na tom krásne zarábal, proste keď mu niekto naznačil z Kremľa, že budete musieť podpísať zmluvu, že títo vaši vojaci prejdú pod ministerstvo obrany, samozrejme pocítil, že ho to ohrozí, že mu to zoberie asi tie peniaze, ktoré na tom točil a tak ďalej, a tak ďalej. Do toho je to povaha, aká je. Spravil napokon takúto vec, no ale akože čo, teraz pre mňa je podstatné, čo sme videli v ruskej spoločnosti. Keby som videl v ruskej spoločnosti, že sa tam deje to, čo teraz vo Francúzsku, že tam horia autá, že sa tam bijú ľudia s tými vojakmi, policajtmi, že stoja za Prigožinom a tiahnu na Moskvu, tak som povedal, že áno, že má Putin problém. Ale my sme predsa videli, že nič. ruský ľud nespravil vôbec nič. A aj sa konštatuje, že to bola jeden z dôvodov, prečo Prigožin neúspel, že očakával, že sa k nemu pridajú nielen teda tie vojenské a prípadne politické špičky, ale že aj ľudia nejak s ním pôjdu. To, že mainstream vyhodí niekde nejakú fotku, že nejaký človek tam na ulici podáva ruku Prigožinovi, to je síce milé, ale my sme nevideli, že by teraz ruský národ nejak húfne povstal a stál za Prigožinom, čiže ja len, a vravím, ja teraz nechcem s tebou nesúhlasiť silou mocou, ja len nerozumiem, čo tak zásadné sa udialo zlé počas tej vzbúry, čo by teraz naznačovalo, že má Putin problém?
Blízku, ja te to skúsim vysvetliť, ale nejdřív začnu od inú. Ty si spomenul Erdoğana a ten vojenský puč proti němu v Turecku. Pamatuji se ještě na televizní záběry, který ten puč doprovázeli?
No, pamätám, že asi myslíš na to, že hneď armáda konala, stíhačky lietali a tyto věci?
No, jo a ne. Já mám před sebou ty televizní záběry, které ukazovaly tažení tankové kolony z pouřené části armády do Istanbulu, kde jim lidé zablokovali, ale velikánská masa lidí jim zablokovala přejezdy přes mosty, přes Bospor. A prostě je nepustila dál. Ty vojáci začali střílet, byli tam i mrtví, ale ten lidský řetěz, ten se vždycky dokázal obnovit. No a vojáci si prostě netroufli to rozstřílet, rozjezdit tankama a probojovat si to tímhle způsobem cestu k prezidentskému paláci a podobně. Já mám ty záběry před očima. Já jsem neviděl nic podobného v Rusku. Neviděl jsem, že by se obyvatelstvo postavilo proti Prigožinovi a jeho jednotkám.
Ale neviděl jsi ani opak. Že no, by se postavilo opak, za Prigožina.
Borisku, za Putina se nikdo svým vlastním tělem v podstatě nepustil taky. A oni scháněli na rychlo jednotky, aby je dali dohromady nějakou obranu Moskvy nebo nějakých liní před Moskvou. Jinak ty Prigožinovo kolony, ty urazily asi 800 kilometrů. Během jednoho dne se dostali 800 kilometrů dál, projeli Voroněží, projeli ještě dalšíma městama. A nikde nebyl sebemenší odpor, nikde se lidi nesrotili. V Moskvě nešli do ulic na podporu režimu a tak dále. Čili ano, nikdo se nepostavil proti Putinovi, viditelně. Lidi nepodpořili Prigožina, ale na druhou stranu nepodpořili ani Putina, tak jako to udělali Turci ohledně Erdoğana. To je jeden markantní rozdíl. Čili já bych zacházel s tímhle tvrzením, Putin má lidi na své straně velmi opatrně, i když za chvíli se popřu. Jo. Já mám připraveno něco, co nemáš a za chvíli se popřu. Ale ano, Putin má asi jejich podporu, protože Putin představuje, oni pořád mají na paměti ten chaos, který byl za Jelcina, za Gorbačova. A Putin dokázal obnovit smysluplný ruský stát a zavést tam jakýž pořádek, že věci fungují. Mohly by fungovat asi daleko líp, ale hold v Rusku nemají měřítka Rakouska-Uherska bývalýho. Nicméně ono to není jenom Putin vede válku. Aby tu válku vést mohl, tak potřebuje zkrátka podporu ze zahraničí. Protože kdyby neměl podporu ze zahraničí a byly uplatněny sankce, tak jak si to představuje Západ, by Rusko opravdu bylo zlomený a zkrachovalo by. To je bez debat. No a hlavními články v tom řetězu, kudy lze obcházet sankce, tak představuje Čína, představuje Indie, představuje Turecko, představuje Irán. Možná, že tam bude nějaká další, ještě další země, ale tyhle čtyři určitě, každý pár. A jak tě říkám, Čína tato podle Bloombergu srovnávala s jednou svou epizodou, kdy málem čínský stát skončil a rozpad se natrval. Dneska na straně, na mém oblíbeném webu strana UMA, je článek o tom, že indický ministerský předseda Modi tak volal s Putinem a ptal se ho, chtěl si nechat vysvětlit detaily o tom Prigožinovo povstání. Já jsem ten článek nestačil přečíst. Koukám, že už mi sjel z hlavní stránky. Takže už se do toho nedostanu a docela mě to mrzí. Putinovi vyjádřil podporu Erdogan, to je bez debaty, a Iránci v podstatě taky. Ale hlavní dvě země jsou Čína a Indie. A v Číně, nebo Čína a jednání v Číně je o takzvaném zachování si tváře. Platí to pro jednání mezi lidma, natož pro jednání mezi státníky. Jestliže ztratíš tvář, to znamená, jestliže uděláš něco, co tě demaskuje, co tě znemožní, nebo částečně demaskuje, či částečně znemožní před tvým partnerem, tak si takzvaně ztratil tvář. A podle toho s tebou budou zacházet. A spoura, protože spoura to byla, to je bez debaty, spoura je podle mě z čínského hlediska ztráta tváře Ruska a Putina osobně. Prostě ukazuje to, že Putin není absolutním pánem ve své zemi a že věci nemá pevně v ruce. Tak jako třeba čínský prezident si, tomu by se to nestalo. Jo. Ten, když se něco odehrálo v Hongkongu, tak to nechal tvrdě potlačit a vůbec se s tím nebavil. Proto jsem říkal, že Putin neměl možnost použít nejlepší možné řešení. To znamená, že by tam poslal někam komando. To by zajalo Prigožina plus jeho nejvyšší velitele, svázalo je, odvezlo je do Kremlu a tím by utělo spouře hlavu a ta spoura by potom rychle byla zlikvidovaná. Tohle řešení nepřicházelo v úvahu a Putin ho použít prostě nemohl. Ale to by bylo něco, co by Čína chápala jako zachování si tváře. A podle mě Indové to mají, byť mají jinou mentalitu, tak to mají podobný. Ten Modi určitě nevolal Putina, aby s ním poklábosil a vyjádřil mu podporu. Ten chtěl vědět, nebo ten testoval, jak pevně si Putin sedí. A jestli má smysl pro Indii, aby dál zaujímala tu pozici, kterou zatím zaujímá. A nebo jestli přišel čas na to, aby přeběhla do západního tábora. O toho se hraje.
No, já by som povedal, že teraz si Módy so Xi Jinpingom môžu byť istí, že to má Putin pevne v rukách, pretože potlačil zboru bez krvi prelievania. Prigožin je v... To, že je Prigožin v azile niekde v Bielorusku, to je jedna vec, ale jeho armáda Wagnerová v podstate skončila. Žoldnieri budú teraz rozdelení. Tí, ktorí nechcú podpísať zmluvu s ministerstvom obrany, tí majú možnosť buď sa odzbrojiť aj z domov, alebo môžu ísť do Bieloruska, prípadne do nejakej africkej krajiny. Putin povedal, že, alebo teda nejaké vrchné velenie Ruska, že pokiaľ ide o Afriku, to je záležitosť miestnych prezidentov, kto chce mať tam tých Wagnerovcov, nech si ich má. Ale zvyšok Wagnerovcov jednoducho podpíše zmluvu s armádou a sa včlenia do armády ruskej. Čiže ja len tým chcem povedať, že podľa mňa pozeráš sa na to, že Putin nevedel zabrániť vzbure, dobre, a to sa asi vo vojne môže rátať aj s nepriaznivými a nepredvídateľnými okolnostiami, keď je vojna. Ale nejako podľa mňa opomínaš koniec tej vzbury, že jednoducho skončila a skončila tak, ako skončila, a podľa mňa to je to podstatné, čo si asi Čína by mala všímať aj s tou Indiou, že teda, či sa to tomu Putinovi podarilo ustať, alebo nepodarilo, a tuto asi sa zhodneme v tom, že to teda ustál. Ja som čítal aj analýzu na tvojej stránke, ktorú si preberal, kde sa konštatuje to isté, že v podstate Putin neurobil žiadnu chybu pri potláčaní tej zbúre. Ak niekde chybu urobil, tak v tom, že nechal Prigožina takto narásť, že to je jednoducho Putinova chyba, že s ním nevedel zatočiť skôr a niečo takéto veci, ale ja som nečítal článok, že by niekto kritizoval Putina a vôbec vedenie Ruska za spôsob potlačenia tej vzbúry. A to podľa mňa aj v tej Číne vidia a vidia to aj v tej Indii, že jednoducho tá vzbúra bola potlačená a bola potlačená spôsobom, ktorý bol podľa mňa vysoko efektívny v tom zmysle, že jednoducho nebola, nepretekla krv, nebili sa, nestrieľali a skončilo to tak, ako to skončilo. Podľa mňa toto je dobré si všimnúť.
Borisko, tady souzníme, naprosto souzníme. Ta ztráta tváře z čínského hlediska, když jsem o tom mluvil, tak to je o tom, že k té vzpůře došlo.
Ale ty nevieš predsa zabezpečiť všetko, že ti bude fungovať a zvlášť, keď si v nejakom vojnovom stave.
Dobře, ale tady to narústalo a Prigožin nebyl žádný neznámý důstojník. Byl to velitel 50-tisícový soukromý armády, který vyhrožoval tvým nejbližším spolupracovníkům ministru obrany a náčelníkovi generálního štábu. A zcela jednoznačně se postavil na zadní, když Kreml prostřednictvím ministerstva obrany nedal příkaz, že ty soukromé vojenské jednotky jako pohltí ruská armáda. A Prigožin řekl, že ne. A vyhrožoval kde komu. To nebylo, že Prigožin byl sticha, byl lojální, najednou mu luklo v hlavě. A Suterka na středu se prostě probudil ráno a řekl, já už to nebudu dál trpět a vyrazil teda na Moskvu. Takhle to nebylo. To napětí narůstalo. Všichni věděli, že Prigožin dělá potíže, že bude dělat potíže, že nechce, aby Wagner se stal součástí ruské armády. A já se teda Prigožinovi nedivím, on to vybudoval. On to celý léta úspěšně řídil. Vytvořil z toho v podstatě nejúspěšnější sbor ruské armády. A nakonec to má odevzdat. Vždyť tím on si vybudoval svou osobní důležitost a nepostradatelnost na těch 50-tisících vojácích a najednou by stál jako nahej v trní. Jo.
To je ta otázka, ktorú ja vočko nerozumiem a neviem, či sme to riešili vtedy v nedeľu alebo nie. Toto celkom nechápem, že prečo zrazu Putin tak veľmi potreboval ten podpis, aby sa teda včlenili. A to nie je len Prigožinovi vojaci, ale takisto aj Kadirovci, Čečenci a iné, ja neviem, ak sú tam nejaké polovojenské takéto zoskupenia, aby išli pod ministerstvo obrany. Prečo to proste zrazu potreboval od nich?
No, potreboval to proto, aby utnul ty väčšiny nájezdy Prigožina na vedení ministerstva obrany a generální štáb. To prostě, to si nemůže, nikdo z velitelů se tohle nemůže dovolit, protože to rozvrací morálku a bojovýho ducha jednotek a zadává to možnost spoury. A to je k té spouře došlo. Čili tam byla chyba, že vůbec ta spoura nastala, že ten Prigožin takhle mohl vyrůst. A tohle je podle mě z čínského, indického hlediska, tureckého hlediska, důkaz jasný Putinovo slabosti. Jo. To, jak nakonec ta spoura skončila, tak já jsem to označil za druhý nejlepší možný řešení. A prakticky a nejlepší možný řešení viděno z praktického hlediska. Nejlepší možný řešení, který šlo doopravdy zrealizovat. Poslat tam to komando, to nešlo. Jo. Ale tu spouru vlastně rozpustit, skončit její, nebo vyjednat její konec, tak to samé bez výstřelu v podstatě, tak to samozřejmě je dobře. Ale to neříká nic o tom, že Putin se ukázal býti z čínského nebo indického hlediska slabým. Někým, kdo to nemá pod palcem, kdo to nekontroluje a Číňani a Indové z toho vyvodí závěry, které se Rusům nebudou líbit.
No, minimálně určitě se zhodneme v tom, že Čína, lebo keď teda ta zbúra vznikla, tak samozřejmě hneď podporil Rusov turecký prezident, v podstate Irán sa postavil na stranu Ruska. Ja sa zachytil, že Venezuela, myslím, ešte nejaká ďalšia latinskoamerická krajina, však Severná Korea niečo povedala, ale Čína nie. To je pravda, že Čína vôbec absolútne nejakým spôsobom nedala také podobné vyhlásenie, ako to urobil Erdoğan, že áno, v tejto veci stojíme za vami a všetky tieto reči. Ako Čína naozaj mlčala. To je akože fakt, ktorý zase treba povedať a nepopierať túto skutočnosť. Čiže ty si myslíš, že za tým mlčaním Číny je čo? Že už Rusov vníma tá Čína ako pod vedením Putina ako niekoho, kto je nespoľahlivý teraz a preto sa jednoducho nepostavil jednoznačne za Putina v tejto kríze?
Ne, Čína rozhodne politicky podporuje Putina, ale já si myslím, i v téhle krizi, ale spíš to bude mít dopad na míru podpory takový tý reálný při obcházení sankcí, při dodávkách materiálu, komponentů a podobně. Myslím si, že teďko Čína bude daleko vlažnější než předtím.
Jako kvůli tomu, že Putin to nemá pod kontrolou a bol slabý vodca v tom, že sa mu takéto niečo mohlo stať.
No, přesně.
Mne toto volá ako nedáva logiku, Vlčko, že prečo by teraz Čína kvôli tomuto mala s Ruskom takto narábať, lebo Putin to nemá pevne v rukách, tak čo tým teraz akoby sledovala? Nerozumiem.
Čína balancuje mezi dvěmi zly. Ví, že pokud Rusko prohraje a zhroutí se, takže Čína je další na řadě. Bez debaty. To prostě ví. Na druhou stranu Čína zatím ani zdaleka nepodporovala Rusko tak, jak by ho podporovat mohla. A ten důvod je, že Čína zatím ještě laboruje s tím, že nechce, aby Západ na ní uvalil sankce. Zřejmě ještě pořád potřebuje západní trhy na to, aby čínské hospodářství běželo a nechce riskovat, že prostě nebude moc vyvážet do Ameriky a do západní Evropy. Vidí to jako větší ztrátu než užitek z podpory Ruska. Fakt je, že kdyby Čína svými zdroji podepřela Rusko, to znamená výrobu munice, začala dodávat zbraně, no tak ta válka na Ukrajině, ta by pro Západ se stala naprosto bezvýchodnou. Proto Západ tak krouží okolo Číny. Ty prostě furt na jednu stranu strkají mrkev před Čínou, na druhou stranu hrozí bičem. My s váma uděláme to a to, pokud. A pokud vy Rusům něco dodáte a takovýhle věci. Čili Západ ví, že pokud zatlačí Čínu a Čína svý průmyslový kapacity vrhne na podporu Ruska, no tak vlastně tu válku okamžitě prohráli. A Západ taky ví, že pokud by se Čína postavila alespoň částečně na jejich stranu, no tak tu válku prohraje Rusko. Bez toho, aniž by použilo atomové zbraně. S použitím atomových zbraní tu válku prostě prohrát nemůže. Jo, ale bez konvenční válku by velmi rychle prohrálo. No tak tady máš postoj Číny.
Teraz, keď som tak čítal tie všetky možné, a ja som to aj prestal čítať, lebo už ma to nebaví, jedna správa vyvracia druhú a milión sem z toho špekulácií, ale jedna, ktorá ma zaujala, bola súvisiaca s tým Surovikinom generálom, ktorý teda mal byť vraj zatknutý, hoci teda jeho dcera to potom mala poprieť. A teda sa špekulovalo o tom, že či samotný Surovikin nebol zapojený do tohto prevratu. Tam nemáš k tomu nejaké, asi nemáš k tomu nejaké bližšie informácie, alebo sa ti podarilo niečo vysnoriť? A čo si o tom myslíš? Máš na to nejaký svoj názor?
Mám jenom to, co máš k dispozici ty, víc toho nemám. To prohlášení Surovikinovy dcery jsem četl taky. A takhle, že Prigožin měl k Surovikinovi blízko, to je pravda, a Prigožin dokonce prohlásil, že Surovikin je jeden z mála generálů. Ruský generálů, který to mají v hlavě v pořádku, který vědí, o co jde, a který přijímají adekvátní opatření. To není přímá citace, to je prostě parafráze. No a fakt je taky, že když to povstání začalo, tak Surovikin nahrál video, jak se jim vyhejbá, nahrál video, v kterým žádal Prigožina, aby to zastavil tu akci.
Ano.
Ovšem, podle různých zdrojů některý tvrdí, že Surovikin je začený, i jiný tvrdí, že si ho odvezla FBS na podání vysvětlení. Co měl vysvětlovat, nevím. Fakt je, že se říká, že to byl VIP člen nebo VIP ve vztahu k Wagnerovcům. No a já jsem zvědavý, jak to dopadne, ale myslím si, že Surovikin je natolik dobrý generál, že bude vzatý na milost, pokud se mu nedokáže, že v tom povstání jel nebo že o něm věděl. Jo.
No.
Jestli se to nedokáže, tak jeho vojenské kvality jsou takový, že je nepůjde pominout, protože ta válka bude dlouhá a dobrý generálů Rusové zase až tak moc nemají, jak se ukázalo.
Právě teraz sa má nějakým způsobem osvědčovat boj tá Surovikinova línia obrana, která tam byla vybudovaná, že právě proto aj tí Ukrajinci mají problém s tou protiofenzivou, lebo že teda, tak nějak se to nazývá Surovikinova línia obrany v tom bráni, v tom postupe. Takže očividne ten Surovikin zrejme je naozaj šikovný v tomto smere vojak. Myslím teraz z vojenského samozrejme hľadiska. Jedna z vecí, o ktorej sme potom špekulovali aj vtedy v nedeľu a možno je to už teraz zrejmejšie, je to, že čo so samotným Prigožinom a vôbec s tou jeho armádou. Tam vtedy už v nedeľu sa objavili také obavy, že však teraz môžu tam tí Wagnerovci odísť do Bieloruska a otvoriť druhý front na Ukrajine. Na čo ty si odpovedal, že podľa teba tam ide sám Prigožin, ale nie sú zmienky, že by tam išla jeho armáda. No už sa teda objavili informácie, že aj časť armády tam ide s ním a už teraz nejaké zase pobaltské krajiny, myslím, že Poliaci tvrdia, že teraz musia posilniť hranicu, lebo že teda Prigožinoví vojaci sú problém pre nich z bezpečnostného hľadiska. Takže čo v tomto smere sa teraz dá očakávať, že ako to v podstate v tomto smere skončilo s tým Prigožinom, že teraz nejde o to, či on pôjde do Bieloruska, on tam je v Bielorusku, ale čo s to jeho armádou, že tá tam teda ide očividne s ním. Asi nie je celá, niektorá sa včlení, ako sme už hovorili, do armády, ale časť tej armády tam pôjde s ním. A tu je stále tá otázka visí, že či teda tam neotvoria druhý front na Ukrajinu, odtiaľ z Bieloruska. A teda, že Ukrajinci, niekde sa písalo, majú z toho istým spôsobom hlavu smútku a už samotný prezident Zelenský mal vydať rozkaz na posilnenie tam tej severnej hranice práve z tohto dôvodu. Takže vyzerá to, Vočko, že takáto reálna obava, neviem, či dokonca hrozba tam proste je?
Morisku, Poláci a baltské země a tak dále. To je klasická politická hysterie, která je zneužívaná k vnitropolitickým cílům. Polská armáda má, a nevím, jestli má 300 tisíc lidí, nebo jestli to je cílový stav, který má dosáhnout do roku 2025, teď si to nepamatuju. Ale prostě, i kdyby Prigožin tam přesunul celých 50 tisíc vojáků, který měl kdysi před Bachmutem k dispozici, tak i kdyby je přesunul do Běloruska, tak je to pořád 50 tisíc vojáků a proti ním stojí celá polská armáda. Včetně teda armády americký a další Němci přesunuli do pobaltských zemí, syn do Lotyšska, přesunuli celou jednu brigádu, 4 tisíce vojáků tam přesunuli. Takže to je nesmysl. A,
já jsem to myslel skoro o vztahu k Ukrajině, ne k Polsku. Či tam vzniká obava, že by tam teda vtrhol na Ukrajinu tam z Běloruska.
A pokud jde o tohle, tak to jsme diskutovali v neděli už. A já jsem řekl, že polská hranice, nebo ukrajinsko-běloruská hranice dneska vypadá úplně jinak, než vypadala koncem února roku 22. Kdy to byla hranice jako, asi jako mezi Českem a Slovenskem, možná, že tam byl nějaký pot nebo něco takového. Ale v podstatě byla to hranice bez nějakých ženijních překážek, bez toho, aby byla krytá nějakou větší vojenskou silou, což dneska není ten případ. Dneska jsou tam ukrajinské jednotky, jsou tam vybudované ženijní opevnění, polní opevnění, muniční sklady, položený minový pole a tak dále. No a těch prigožinovců, těch zase není kdo ví kolik. Možná, že jich celkem bylo 25 tisíc. Ale část určitě vstoupí do Rusky, nebo vstoupila do ruské armády. Část se jich nechá demobilizovat a půjde domů. A s prigožinem přijde část. Nevím, jak velká. Můžeme se bavit, jestli to bude 1000 lidí, 8000 lidí, ale víc to asi nebude. A to není bojová síla, která by ohrozila Ukrajinu. To není. Já zopakuju to, co jsem říkal. Podle mě Prigožin nahradí ruský jednotky, které jsou v Bělorusku doposavať, uvolní je pro potřeby fronty a sami převezmou jejich roli a vedle toho budou fungovat jako bezpečnostní garant pro prezidenta Lukašenka. Protože se objevují zprávy o tom, že se cvičí, zejména v Polsku, nějaký běloruský dobrovolnický sbor, který by měl nastolit změnu vlády v Bělorusku. No a jestli takhle, Bělorusko má svou vlastní armádu, kde je asi 10 tisíc mužů, což je nic. A je otázka, do jaký míry se na ně Lukašenko může spolehnout. Ale na ty Prigožinovo můžeme říct žoldnéře, že jo, to nejsou placení dobrovolníci, to jsou žoldnéře, tak na ty Prigožinovo žoldnéře se rozhodně spolehnout může, protože on jim poskytl útočiště. A Prigožinovi žoldnéři nemají na Bělorusku většinou žádný příbuzný. Takže tam nepřipadá přemýšlení o tom, mám na bratra v uniformě nebo na druhé straně vystřelit, mám ho zabít nebo nemám splnit přísahu a nebo zachovat věrnost rodině. Tohle u Prigožinovců zcela odpadá. Jsou to prostě jeho pretoriáni dneska. Takže já si myslím, že plní tenhle úkol.
No dobré, no, pozerám na ten čas. Možno by sme mohli spraviť tak, ak teda nemáš nič, čo by si chcel ešte teraz doplniť, že by sme mohli spraviť, že by sme si dali prestávočku a potom prípadne budeme mať takú polhodinku, že pustiť sa do mailov, ktoré tu máme a prípadne aj do telefonátov, ak by boli. Skúsime? Môžeme? Či? Ale ak máš tému, čo chceš ešte dať, tak kľudne povedz, ja netrvám.
Chcem ťa říkať pred chvíľkou ohledne Putina, že mám nieco pod palcem, co ty nemáš. A že budu popírat sám sebe. Já jsem se před relací najel na svůj oblíbený ruský web Levada Center. Levada Center, pro ty, kteří nevědí, doposavať o něm neslyšeli, Levada Center je ruská neziskovka, která je nezávislá, kterou západní zdroje berou jako tu echt ruskou adresu, kde jsou informace necenzurované, kde vláda nemá žádný vliv. Ale Levada Center taky o sobě musí, kdykoliv o sobě něco napíše, tak tam musí konstatovat, že je vedená jako zahraniční agent. Na hlavní straně jejich webu je několik grafů. A ten první je ranking toho, jak si stojí Putin u svého obyvatelstva. A je to vedený od 2. měsíce roku 2010 až do teďko poslední údaje, tuším, ve 6. měsíce. Jo, 6.23, vidím. No a Putinův ranking, to znamená, že souhlasí, nebo 1,80% dotázaných Rusů v průzkumech Levada Center souhlasí s tím, jak Putin vede svou zemi. Maximum bylo při obsazení Krymu a to bylo 89%. A minimum bylo v poslední době v 7. měsíci 20, kdy se dostalo na 59%. To bylo okamžik, to minimum nastalo tehdy, když Putin Rusům prodloužil o 5 let věk odchodu do důchodu. Jinak 82% nebo 81% v červnu, 6. měsíci 23. To je fantastický výsledek, který nikdo ze západních politiků nemá. Takže Putin to má u svých obyvatel dobrý. A zrovna tak pak je tady postoj k předsedovi vlády. Předseda vlády, ten je samozřejmě v Putinovu stínil, ale ten je na 71%. Ale pak je tady postoj k USA. A postoj k USA byl svýho času, bylo daleko víc těch, kteří měli pozitivní postoje ke Spojeným státům, než těch, kteří to viděli jako protivník. Tak dneska je to postavený tak, že negativní postoj ke Spojeným státům zaujímá 77% Rusů a pouze 14% má kladný postoj ke Spojeným státům v Rusku. No a ono těch zajímavých věcí tady je víc. Jeden průzkum říká, že Rusové vůbec neočekávají, že konflikt na Ukrajině brzo skončí. A jsou tam taky procenta podpory, proto to nebudu číst, procenta podpory. A to procento podpory dalšího pokračování nad těma, který si přejou uzavřít příměří a skončit to, tak je naprosto jasný ve prospěch podpory vlády a vedení války. Ale co mě zaujalo nejvíc, je průzkum, který se ptal obyvatel na použití jaderných zbraní v ukrajinském konfliktu. A tady výsledkem toho já nebudu čistý dílčí průzkumy, ale jenom. Tváří v tvář dilematu se drtivá většina respondentů, celých 86% domnívá, že jaderné zbraně nelze za žádných okolností použít jako k vyřešení ukrajinského konfliktu. S jejich používáním souhlasí pouze 10% respondentů. Jo. Mezi lidmi středního věku a ty, kteří obhajují pokračování války, tak je to něco více než u mladých, ale rozdíly jsou nepatrné. Čili tohle je velice zajímavá věc, kterou náš mainstream nemá. Já to určitě převezmu příští týden. No to možná, že mi to teďko někdo vykouří, když to tady říkám, ale chci ten průzkum převzít, protože to je velmi zajímavá záležitost, kdy použití jaderných zbraní v podstatě za žádných okolností neschvaluje 9 Rusů z 10. Takže To by mě ani ve snu nenapadlo.
A ještě mi povedz, to je preskum z jakého obdobia?
To je moment, kdy byl ten článek vydaný. Byl vydaný 21.6., čili je úplně novej.
Aha, čiže to je teraz záležitost úplně čerstvá. No, ale pýtali se těch lidí skôr, očividně, to jsou len výsledky. No,
jo, ale mohli se jich ptát tak o měsíc dřív?
No, to já... To skúmam, že to bolo očividne ešte pred touto zbúrou, samozrejme, ten prieskum robený.
Pred zbúrou, a oni to tady píšou. Prúskum byl provedený v květnu 23.
No.
Ale to je jedno, toto s Prigožinem nemá co společného, jo. Tenhle prúskum o použití jaderné
munice. To nie, ale to, že koľko ľudí dôveruje Putinovi a akú má podporu, a ty tvrdíš, že teraz bolo vidieť, že sa ľudia za ňoho nepostavili, no ale pritom vidíš, to z tohto prieskumu vychádza, že za ním tí ľudia stoja.
No áno, ja som ti říkal, popšu sám sebe. Nicméně, jedna vec je u počítače nebo u dotazníku říct, stojím nebo souhlasím s politikou prezidenta Putina. A druhá vec je, jako to udělali ty Turci, vyrazit a postavit se tankům do cesty. Jo? To je stejný, jak máme oba dva zkušenosti s internetem. Na internetu je spousta hrdinů, který by jako generální stávky a šli na barikády a nastolili nový spravedlivější řád a zbourali by kapitalismus a tak dále. A kdy to oba dva známe, ale když mají vstoupit do odborů tyhle a mají se brát za svý práva, tak najednou o nich nevíš, tak odbory jsou k ničemu a tak dále, a tak dále. No, já mám ty takzvané světlušky, o tom víš, protože v pár městech v České republice dneska je pátek, takže zase v pár městech šlo pár lidí, kteří se postavili někde na to náměstí, rozsvítili tam svíčku a svítili proti Fialově tmě a válce. No a v Plzni počítám, že byly tak 4, v Brně jich bylo, dejme tomu, okolo 20, byli v Chrudimi, jak už jsem zjistil. Bylo pár lidí ve Zlíně, možná bylo pár lidí v Olomouci a tím to hasne po celé České republice. Jo? Ale na internetu je děsná spousta těch, kteří jsou ochotní jako s tím Fialou zatočit. Ale když se má něco udělat, i když je to malý, hloupý a toho Fialu to nesverené, ale jde o to ukázat svůj postoj, tak těch lidí, kteří jsou k tomu ochotní, je hrozně málo. A to též bych viděl ohledně podpory prezidenta Putina.
Ja poviem svoj postoj a to, ja viem, že veľa razy sa človeku do toho jeho postoja nejak zamotávajú jeho vlastné chcenia, tak to mám povedať, ale tu v tomto prípade to naozaj viem podľa mňa celkom dobre odfiltrovať. Toto teraz nie je, že si to ja silou mocou prajem a preto to tak poviem, ale ja si jednoducho naozaj myslím, že v konečnom dôsledku to, čo sa stalo v Rusku, posilní nie len samotného Putina, ale aj samotné Rusko. Toto, čo sa stalo, je presne ako keď sa ti v živote stane nejaká kríza a ak ťa tá kríza nezničí, tak ťa proste posilní. Toto je niečo, čo to Rusko posilní a vravím, opakujem, to nie je, že teraz je to moje prianie, tak to tu teraz takto hovorím. Ja to proste vychádzam naozaj len z toho, že zistil teraz a otestoval na tejto kríze, ako zhruba tí ľudia za ním stoja. Nikto sa nepostavil ani z vojenskej strany, ani z politickej strany, ani zo strany občanov proti nemu. Teraz našiel aj v tých krajinách tu okolitých, povedzme, vie v tejto chvíli určite rátať s Iránom, vie, že sa môže spoliehať na, ja neviem, na Turkov, vie, že s Čínou videl, že tá Čína môže byť problém. To sú všetko veci, ktoré ti vo výsledku nakoniec proste nejakým spôsobom pomôžu a hlavne túto krízu Putin zvládol. Bez ohľadu na to, čo sa píše v mainstreame, bez ohľadu na to, čo tu píšu o puklinách, trhlinách, somarinách, to by mohli písať, ale to by bolo ďaleko lepšie, keby písali o Francúzsku momentálne. Tam by to teraz sedelo, tam je teraz bombovo, naozaj. Ale proste Putin túto krízu zvládol. A vo výsledku opakuje, myslím si, že tak Putina, ako aj Rusko, táto záležitosť posilní. A nie preto, že je to moje prianie, ale preto, že mi to tak proste vychádza.
Ale to tež napsal Seymour Hersh ve své analýze toho Prigožinovho puče, jestliže Ukrajinci neuspějí ve své ofenzívě, jestliže přece jenom si nevynutí nějaký větší průlom přes ruský linie, tak samozřejmě to dopadne tak, jak ty říkáš, ale kdyby došlo k průlomu, tak si myslím, že by teprve potom jsme viděli důsledky toho Prigožinovo vzpoury. Jo. Nech tomu ještě čas a Putin z toho vyjde posílen, pokud se nic nestane na frontě. A taky se ještě mluví o tom, dneska si četl článek o tom, že se připravuje, nebo respektive, že je dost možný, že bude nahrazen Šojgu. Ale že jako Putin, kdyby ho nahradil, tak by přiznal slabost. Ale spíš to bude vypadat tak, že bude upozaděný Gerasimov, sice zůstane náčelníkem generálního štábu, ale zřejmě bude vystřídaný ve vedení té ukrajinské operace. A má tam přijít generál plukovník Teplinský, tak to veterán výsadkových vojsk. A já si myslím, že ten by si Surovikin tak zpátky.
Že čo by? Nebo tam si nám vypadl, že ten by si?
Že by si Surovikin vytáhl k sobě zpátky, protože píše se, že Plinský je velice schopný generál, ale jak říkám, ruský komandíři se nějak zvlášť nepředvedli.
No, na toto veľa razy slúži aj krízy, práve tohto druhu, že sa potom poupratuje a že sa na tie miesta, kde sedeli neschopní ľudia, dostanú schopnejší. To sa po krízach deje. Preto ja tvrdím, aj preto tvrdím, že si myslím, že to v tejto chvíli nakoniec posilní to Rusko aj samotného Putina. No, dobre, ja teraz urobme tak, že máme nejakú štvrťhodinku do konca, tak spravíme, že zase tak, že by sme skúsili poslucháčov, ak nám budú telefonovať, dáme priestor telefonujúcim za tú štvrťhodinku, ak nie, budem čítať maily, ale predelíme to trošku, ale nie pesničkou, urobím to teraz neštandardne. Pustím jeden zvuk, on absolútne nesedí akoby s touto témou vôbec Prigožin nič. Sedí a súvisí skôr s tým, o čom sme túto reláciu začínali, o tých paradoxoch, akože paradoxoch, ale o tých našich novinároch, ktorí iba teda jednostranné informácie púšťajú a potom im vychádzajú paradoxy. Tak u nás na Slovensku sa úžasná vec udiala a to púšťam preto, aby keď aj ľudia prepadáte takým tým pocitom, že všetko je na nič a nič sa nedarí a hrozná a do čoho sa rúdime. Ja vám to teraz pustím ako také povzbudenie, že hádam, ešte nie je všetko stratené, keď tu máme takých sudcov, ako je Peter Šramko, sudca Krajského súdu v Bratislave, ktorý teraz má ísť do súdnej rady. On vám bol teraz na debate v denníku ZME. Tú debatu moderovala, ty si asi tom, Vlčko, budeš to meno pamätať, pani Zuzana Hanzelová, Kovačič Hanzelová. To je dáma, s ktorou som mal aj ja osobnú skúsenosť, keď sme boli na jednej spoločnej akcii, kde teda bola môjim protivníkom v debate o konšpiráciách. Ona je taká správne zafarbená. Ona je proste tá, ktorých ty nazývaš vždycky jedine správny. No a táto pani si pozvala teda tohto pána Šramka do diskusie. Oni sa bavili predovšetkým o súdnej reforme a týchto veciach, ale prišiel na pretras aj otázka novinárov. A ja som sa tak až, keď som toho pána Šramka počúval, tak taký závan normálneho čerstvého vzduchu prišiel. Tak som si povedal, že miesto pesničky vám pustím taký trojminútový zostrih z tejto debaty. Tak poďme na to.
Jak často spomínate novinárov, to vyzerá tak, že vás trošku štveme.
Novinári často sa mi zdá, že svoje vlastné názory vydávajú za fakty. Mm-hmm. A kto nie je v tej línii názorovej, tej ich názorovej, tak proste nepriateľ. Kto je, tak je priateľ. To znamená, z niekoho v tom justičnom prostredí napríklad, z niekoho vytvárame takú justičnú modlu a z niekoho nalepkujeme kontraverzný a kritik kajúcnikov a fuj. No to znamená, že tí novinári doselektujú podľa toho, ako sú oni sami orientovaní, ako ich teda ten názor je. Ako keby novinári často nepotrebovali informácie, lebo už majú ten názor, už majú tú vieru, sú presvedčení, že toto je správne a každá informácia, ktorá by im to mohla nejako nahlodať, je zlá.
Všimla som si, že dávate rozhovory portálu e-report, ktorý vlastne Fedor Flašík, niekdajší spindoktor HZDS, ale nemali by sudcovia vedieť rozlišovať aj napríklad dezinformačné médiá od štandardných?
To ja rozlišiť neviem. Toto je zase niečo, čo mne vadí, čo je dezinformácia, čo nie je. Ja som ako bol napríklad, ja neviem, v Hospodárskych novinách, Pluske, Teatri, kade tade.
To by sme mohli pána, nazvať štandardnými médiami.
U pána Vagoviča, áno. Neviem kde, ale napríklad požiadali ma teraz o rozhovor aj Hlavné správy.
Prečo dáte, nie? Dáte im rozhovor?
Jasné, samozrejme. Prečo nie?
Tak oni už sú aj na zozname dezinformačných médií.
To je to nálepkovanie proruský, dezinformačný, alebo my sme tí správni a tak ďalej. Neselektujem ja v tom. Neselektujem, ak niekoho zaujíma právo, to je moja oblasť, trestné právo zvlášť, tak podľa mňa tie informácie treba dávať. A je jedno, ktorej komunite. Ak teda tvrdíte, že to sú dezinformačné weby a majú nejakých dezinformačných čitateľov, tak možno aj oni chcú vedieť niečo o tom práve. Možno aj oni chcú vedieť o tom, ako ja premýšľam, jak sa ma pýtate, čo zverejňujem, čo nezverejňujem. To znamená odmietnúť to a povedať, že viete, čo vás čítajú tí dezoláti, či jak sa to volá. Teraz, tak to sa mi zdá, že nie je správne.
Jasné, ale teda Hlavné správy sa aj podľa Trimi ukázalo, že nejakom bode financoval aj Marian Kočner. Oni sú na strane Ruska pri vojne na Ukrajine. Tak ako naozaj to...
Viete, každé médium niekto financuje, Právne listy financujem ja a tiež teda ovplyvňujem ich obsah.
Ale nie ste dezinformačné médium, vidíte?
Ako? Už kopec krát ma novinári nazvali tak.
Že ste dezinformačné médium?
Jasné, my dokonca ani nie novinári. Minule tu sedela pani Kolíková a tá hovorila, že ochraňuje mafiánov a že som pomaly mafián a ja neviem, príslušník Smeru, čo teda začias Špírka som bol zase velebený, že som proti Smeru a tak ďalej. To znamená, to nálepkovanie tu stále a to ja nesom na toto nálepkovanie, že teraz niekto ma požiada o rozhovor a ja pôjdem do majetkových štruktúr a budem zisťovať, že čo sú, alebo že pôjdem na SME, aby som zistil, čo si SME myslí o hlavných správach a potom sa rozhodol, že hlavné správy nie.
Nie, veď môžete si spraviť vy názor, ale je to úplne vaše právo dať im rozhovor. Ja sa len pýtam, že ako to zvážujete? Je niekto, komu by ste nedali rozhovor?
Neviem.
Nenapadá vám nikto taký?
Zatiaľ každý, kto chcel ten rozhovor za tých 11 rokov či 12, čo mám na tie právne listy, tak ja som teda dával ten rozhovor. Žiadny problém som v tom nevidel.
No, Vlčko, toto bolo miesto pesničky. Hána, ešte nie je všetko stratené, keď tu máme takýchto sudcov. Čo povieš?
No, Borisku, začnu tým, že na tvojom míste bych pána soudce pozval do slobodného vysielača.
Mhm. A tiež mi to napadlo, keď som to sledoval.
Ale to je jasná vec. A za druhý, ja doufám, že tenhle rozhovor, že si ho všiml Robert Fico, že si ho všiml Pellegrini a bylo by na nejvejš na čase, protože prezidentské volby jsou sice za rok a něco, ale budou pracně hledat kandidáta. Ale na tomhle pánovi by se mohli domluvit. A tenhle pán by byl asi docela reálným vyzývatelem vašeho Atlantisty Korčoka. To je to, co já k tomu říkám. Hmm. Já bych šel po tom, že tohle ten pán, pokud myslí takhle, a pokud to není jenom póza, ale je to jeho trvalá charakteristika, tak bych vám ho přál za prezidenta, když už to nebudeš dělat ty nebo Roma.
No, ale tak, pán Špírko, tlieskame vám, máte naše sympatie a teda klobúk dolu za to, ako ste krásne odpovedali, v podstate jednoducho, ale tak trefne. Ďakujem veľmi pekne a teda ako by som takto aj cez reláciu mu rád poďakoval verejne. Ja nepredpokladám, že nás počúva. A bolo to nádherné, ako tam tú Hanzelovú v podstate zotrel. No, tak toto bolo namiesto pesničky, také napotešenie, že vidíte, že ešte tu sú normálni ľudia a zastávajú aj významné posty, takže ešte ako neklesajme ľudia úplne na duchu. No, spomínal som, že by sme mohli v tejto chvíli, už ani to nie je štvrthodinka, ale nejaké tie minútky ešte máme do konca relácie, tak využiť ich vašimi telefonátmi. Ak chcete, tak zavolajte teraz na číslo 048 381 0101, a ako som spomínal, dáme prednosť telefonátom, ak budú. Ja zatiaľ, keďže vidím, že telefón nezvoní, tak prečítam, aspoň teda začnem nejaké maily, ale je ich tu dosť, takže je očividné, dobre, už mail čítať nebudem, lebo už máme telefonát, takže je očividné, že si tie maily budeme opäť presúvať do útorkovej listárne, lebo všetky už tak či onak nestihnem do pol prečítať. Tak máme prvého poslucháča na linke, dobrý večer.
Dobrý večer, tu je ono zmušne. Pani, rád počúvam vašu reláciu a než som si zapol, tak som na druhom, poviem to rovno, na Infovojne videl pána Kolera. A chcel by som sa opýtať aj pána Vlka, či ho vôbec sleduje a vyjadroval sa presne práve k tomuto pánovi, tomuto konfliktu, ktorý vznikol posledne v Rusku. Len to by ma zaujímalo.
Dobre, ďakujeme pekne. Tak ja len teda dodám, kým bude Vlčko odpovedať, že pán Koller u nás vystupuje v relácii Casus Belli, kde mimochodom bol už aj hosťom Vlk samotný. Takže predpokladám, že čo to o pánovi Kollerovi vieš, ale do akej miery ho sleduješ, to už teda ty vieš sám najlepšie.
Tak ja Martina Kollera sleduju pomerne dosť dlouho. Ešte, kdy začal dávať první rozhovory nebo první komentáře českýmu tisku, kdy ještě nebyl persona non grata. Martin Koller taky v předminulých senátních volbách kandidoval v mém senátním obvodu, takže ho nešlo přehlídnout. A jak se říkal, já jsem byl hostem v relaci Casus Belli a Martina Kollera sleduju. A vzhledem k tomu, že to jsou kolegové, tak já o něm nemůžu říct nic špatného, nic kontroverzního, protože to se v rodině nedělá. Prostě patří k nám a my patříme k němu.
No a patří k nám a další posluchač, který nám teraz volá. Dobrý večer.
Dobrý večer, zdravím vás Boris a zdravím Volka, Martin z Ruska, momentálně v Německu.
Dobrý večer, rádi vás počujeme.
Ja som sa chcel opýtať vás, alebo hlavne Vlka, lebo ja som si teraz pozeral, že vlastne on má rád tie maily a toto, a ja som mu urobil jednu analýzu v minulom roku v novembri, kde som vlastne opísal vlastne tých Wagnerovcov a ruskú armádu a príjmy, ako finančné príjmy za mesiac služby. A vlastne tam to vychádzalo, že vlastne tí Wagnerovci zarábali, alebo dostávali za ten mesiac podstatne viac peňazí, ako ponúka ruská armáda, ktorá teda aj tak podmúkala veľa, a že vlastne, že čo si Vlk myslí o tom, že prešli, teda sú ochotní prejsť pod ruskú armádu, samozrejme v tom prípade, keby bola tam nejaká dezercia alebo niečo, tak to sú podstatne vyššie tresty a nejdu radšej niekde znovu do Afriky alebo do nejakých tretích zemí. Ďakujem za odpoveď. Pekný večer.
Ďakujeme pekne Martinovi do Ruska a v podstate teraz viac do Nemecka. Majte sa pekne, do počutia. No, Vlčko?
Martine, těžko říct, já si myslím, že ty k ním máš daleko blíž než já, a jestliže Wagnerovci pustili do zcela záměrně do světa video, kde je chytili nějakého svého dezertéra a utloukli ho k smrti bouracím kladivem, tak proti tomu zastřelení zaradního Úsvitu při dezerci v ruské armádě, což by se nestalo, nicméně. Ale i kdyby se to stalo, tak proti tomu je to procházka po lázeňské kolonádě, než se nechat ubít k smrti bouracím kladivem. Jo. A pokud jde o příjmy, tak ty příjmy byly u Wagnera několikanásobně vyšší než v ruské armádě. A nejenom to. Prigožin ručil za to, že když ten dotyčný jeho bojovník padne a zanechá tam rodinu, takže rodina dostane peníze. A ty peníze chodily bezchybně. Jo, když bude zraněný, dostane odškodnění. Když bude zraněný, takže mu zajistí prvotřídní lékařskou péči, a všechno bylo dodržené. Jak dalece tohle funguje v ruské armádě, tak já bych si na to moc nesadil. Čili to byl jeden z hlavních motivů, proč byl Prigožin tak úspěšný v náboru a proč ty jeho vojáci byli ochotní bojovat asi úplně jiným způsobem než vojáci pravidelných jednotek. To je všechno, co k tomu můžu říct. Řekl bych víc, kdybych věděl.
No, my sme tak aj plánovali, však to sme spomínali v tej nedeľnejšej mimoriadnej relácii, že by sme možno spravili aj reláciu práve s Martinom a s Pavlom z Ruska, ale potom sa to trošku skomplikovalo, lebo Pavel ide teraz z Ruska do Čiech a bolo to celé proste komplikované, tak sme to nakoniec urobili, takže dali sme si to tu sami dvaja o samote dnes. Ale uvidíme, možno práve o týždeň niečo v tomto smere urobíme také, že sa obidva títo páni zase u nás objavujú vysielanie. Zatiaľ teda nebudem predbiehať. Máme ďalšieho poslucháča na linke. Dobrý večer.
Dobrý večer, zdravím vás. Tu je Tibor, Banská Bystrica. Tibor... Chcel som vás len... Áno, počúvam.
No nič, len som sa povedať, že Tibor z Banskej Bystrice, neviem, vy nám asi nevolávate často, sami vidí.
Ale volal som párkrát aj do Trikolory. Hej. A počúvam vaše relácie na všetky tieto politické, na Slobodnom vysielači a Infovojnu, všetky. Len nie mainstreamové. Ale chcel som iné. Chcel som vás len trošku popraviť. Po tom videu ste poďakovali pánu Špirkovi. Pán Špirko, ten je na opačnej strane barikády. To bol pán Šramko.
Aha, ak som povedal Špirko, to som si ani neuvedomil. Áno, samozrejme, áno, Šramko.
Ja som to postrel, som sa nad tým zasmial. Dobre. Ja viem, že ste sa pomýlili.
Dobre, ale ďakujem za opravu, lebo naozaj Špirko je úplne iná postava ako Šramko. Lebo on toho Špirka spomínal. Hej. On tam toho Špirka spomínal v rozhovore, takže samozrejme Peter Šramko, áno. Ďakujem za opravu, veľmi pekne. Dobre.
Není za čo.
Dobre, tak sa držte statočne v Banskej Bystrici. No, ak ešte teda nejaký telefonát, tak naozaj posledný máme 29 048 381 0101. Ak teda bude telefonát v tejto chvíli, tak ho zodvihnem. Ak nie, tak sa budeme pomaličky lúčiť. Je teda jasné, Vlčko, že teda ak všetko zase raz vyjde, tak v utorok sa počujeme v listárni, lebo máme tu no takú necelú podľa mňa 20 mailov, ak to rátam aj s tým, že príde niečo ešte aj cez víkend, tak zase nás nejakých 20 kúskov na ten útorok počká. Dobre, tak asi nemáš nič také, čo by nám bránilo v tejto chvíli vo vysielaní tej listárne útorkovej, alebo sa niečo či tam rysuje, lebo pýtam sa preto, vieš, začínajú letné prázdniny a deti k vode a tak, takže či si pripravený vysielať aj tieto listárne, či ako to bude cez leto?
Lísku, bude to tak jako vždycky, protože u mě pátek jako svátek. Jo. Až budeš v mém věku, tak na tom budeš stejně. S výjimkou toho, kdy musíš mazat k doktoru, nebo kdy tě zaúkoluje rodina něčím zásadním, to je, ty máš čas a tak dále, a tak dále. Ale rodina už ví, že úterní dopoledne je vyhrazeno opět vysílání Slobodného vysielača.
Dobre, ale to letné prázdniny na tomto nič nezmenili, to je dobre, to sa z toho teším, lebo vieš, lebo vrajú letné prázdniny, voda, deti tam chcú ísť, tak poď s nami, starky, hýbaj aj ty, aj čo vieš, takže aj, nie, aj v lete. Aj
klidne odvezu, a pak tam za nima prijedú. Nie problém.
Dobre, takže Abraham, ak sa nič zásadné neudeje, v útorok v štandardnom čase o 9:00 sme tu s listárňou a všetky maily, ktoré nám prišli teraz a ktoré nám prídu aj počas víkendu, prečítame, odpovieme na ne, poprosím štandardne, dajte do predmetu, že hodina vlka, aby som to potom tam ľahšie našiel. Dobre, Vočko, tak ti dnes ďakujem veľmi pekne za poslednú júnovú hodinu vlka. Keď sa budeme najbližšie počuť, už bude júl. Tak sa maj pekne.
No, děkuju, přeju tobě to též, přeju ti hezký leto, tvý rodině taky a především všem našim věrným posluchačkám a posluchačům, ať už jsou na země kvůli kdekoliv, tak chci poděkovat za to, že s náma byli i dneska, když už začaly prázdniny a chci jim popřát jim i jejich rodinám pěknou dovolenou, ať se jim vydaří a ať se odpočnou od politiky a od všech těch bláznů, který nás sužujou dnes a denně svou nekompetencí, hloupostí, servilností a nevím čím všem. Prostě pěknou dovolenou, užijte si to, protože nenechte si od nich zkazit ty nejlepší dny v roce. Užijte si to. Dobrou noc.
Dobrou pěkný noc. Vlčko, zakladateľ a prevádzkovateľ internetového portálu Kosa sa s nami rozlúčil. A presne tak, ako povedal, však prichádzajú letné prázdniny. To je to obdobie v roku práve, keď človek hádam viac ako kedykoľvek inokedy môže všetky tieto veci pustiť z hlavy, aj keď, dobre, nedá sa to úplne celkom, lebo máme tu ten nešťastný konflikt na Ukrajine za hranicami. To bude očividne pokračovať aj počas letných prázdnin, ale stále sa dá nejakým spôsobom asi cez to leto viacej odpútať od všetkých tých vecí, ktoré vás trápia ako bežne v roku. Tak aj to v záverečnou pesničkou sa tak naladíme už na také niečo veselšie, milšie. Nech to už nesedí nejak spolu s tými témami ťažkými, ktoré sme tu rozoberali. Nech to skôr už korešponduje s tým letom, s tou zábavou a s takým tým niečím uvoľneným. Tak len také niečo vtipné, milé si dáme na záver. Lúči sa s vami aj Boris Koroni z Banskobystrického štúdia. Vám prajem ešte pekný zvyšok piatkového večera neskorého a samozrejme pekný víkend a pokiaľ možno naozaj príjemné letné prázdniny. Majte sa pekne, do počutia.
Jak šiel Franta Šiška do milionáře? U nás do mě říkají mi Franta Šiška, bouřo v pohledu chytrý jsem jak liška, a když Kelly něco neví, nebo když je na co leví, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden s námi dole v paře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si vrachu, však má železny dost prachu, no a Čechovi se podívám do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko jsem to viděl hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku leču. No a už mě kurva ke stolečku leču. Všech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řekl, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blíkat světla ve studiu. A už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, to se přiznal, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil. Říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Loj zabil pohlase silně, nevyspali. Asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha. To je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, 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 ha. To je tak, když se vám kamarád navalí. Moju staru zatím doma brali mory. Lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50. Ať vím, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha. Si to Bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí. To je to za a zase lupční kvítí. Nebo zabe na svoj studi, tude kurně o koruny. A já stejně jak na začátku jsem zřítí. A já stejně jak na začátku jsem zřítí. Všech tam zatím mával tými svými čísly. Tak si říkám, Franta napíse a mysli. Jaké tudy saky paky, obrátí se na diváky. Však tu zatím za ty prachy jenem kysly. Však tu zatím za ty prachy jenem kysly. Sám jsem byl zvědavý, co publikum zvolí. Bo aj v obecenstvu můžu sedět volí. 90% za B, ale to mi přišlo slabé. Bo co není 100%, to mě vždycky zvolí. Co není stopra, to mě vždycky zvolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká. Říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Byl to pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný. Radostí zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu. To beru sokolunu. Pan Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů. No a už se modrý kupodlaze sunul. No a už se modrý kupodlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity. Viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek pokude. Bo Ostrava je ký odrazovitý.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.